Dintre cei ei, ei care până atunci unii dintre ei furau la, din librării, m-au învățat cum să fur, n-am vrut. Cum să fur din librării, că zice, bă, noi suntem studenți sărași, mă, nu ne permitem. Și subtilizau cărți. Ei, studenți buni și erau din Cluj. La filozofie furau și am rămas cu gura căscată, n-am vrut. Și m-am vrut să mă duc să-i zic la librar, dar după aia am zis, nu, m-am plecat de acolo, n-am mai vrut să știu. Și totuși oamenii ăștia care m-au chemat, hai bă, până la Nicula, să vedem pe acolo, nu știu ce. Și dintr-o dată era preasfințitul Vasile, stareț. Dintr-o dată i-a apucat așa o trăire mistică și în dimineața aia, hai mă să ne spovedim. nu mă duc. Eu n-am ce să spun, eu nu mă interesează, n-are ce să-mi spună mie. Hai mă, și atâta mă chinuiau, încât asta m-a făcut și mai revoltat în măziva. De-aia îi ziceam părintelui că să nu îi cheme pe frați, pentru că dacă vin ei și când simt ei, așa ca o parabolă, se aude un glas care cântă, zice ceva pe acolo și dacă îi vin, atunci vin cu dragă inimă și cumva se simt bine. Dacă cumva sunt forțați și te simți cumva pe, așa, stingherii, domnule, am rămas singur aici cu paharul în mână, ăștia la toți, acolo, mari hovnicești, trăiesc mistic, lucrurile te simți rău. Întorcându-ne la Tatăl nostru, există o altă parte, o altă măsură a cuvântului Tatăl nostru care le ești în ceruri, asta cărei aș vrea să ne oprim. Am zis atunci că numai atâta vorbim de Tatăl nostru care ești în ceruri, dar totuși și prea ar fi fost prea puțin. De ce? Da, iertați-mă, n-am dat drumul. Așa este. De-abia acum am dat drumul la radio. Dar mai bine că nu am dat până acum, pentru că erau chestii interne. Mai este și un alt lucru pe care aș vrea să-l explic la Tatăl nostru care ești în cerul, adică atunci când noi zicem Tatăl nostru, ne poziționăm fără discuție pe faptul că noi suntem copii. Și veșnic copii, deci nu o să fie vreodată când noi nu o să mai fim copii. În sensul că nu e cazul să mai zici Tatăl nostru, e ca și cum mai zice, cum zicea părintele Teofil Păruianu, dragă, vin la mine oameni de 80 de ani și îi întreb, dumneata, ce te rogi? Și el zicea, Tatăl nostru și îngerașul meu. Ce? Zice, dom'le, dar cum te rogi, dumneata, îngerașul meu, când ești om de 80 de ani, eu sunt mic, tu fă-mă mare. Dar, ce să mai te facă îngerul mare, că ești mare și ești bătrân și nu se face așa ceva. Ei, să știți că la Tatăl nostru nu se pretează chestia asta. Adică am putea zice și la Tatăl nostru. Am fost mici, am fost nu știu ce, am fost la început, am fost acum, suntem înaintați în credință, cunoscători, nu mai suntem fii, noi suntem acum și noi la măsură să ne numim altfel sau altceva, să știu ce am putea cugeta noi în mintea noastră. Nu. Din perspectiva asta a Tatălui nostru, a rugăciunii Tatăl nostru, care de fapt ne definește, știți? Cunoscând bine rugăciunea aceasta, ne definim noi ca oameni și îl cunoaștem și pe Dumnezeu mult mai bine. Din perspectiva acestei rugăciuni, care e rugăciunea domnească, adică spusă de Domnul nostru Iisus Hristos, de-aia este rugăciunea domnească, nu că se rugau domnii cu ea. Când eram mic așa credeam, că se rugau domnii mari. Asta era rugăciunea numai pentru domnii mari. Și îmi spunea, și cumva era o învățătoare care era soție de, avea o învățătoare soție de securist și tot timpul ne spunea, nimic din ce spune religia nu este adevărat, nimic. Și m-a ridicat în picioare și a zis, tu crezi ce spune religia? Știu că ești fiu de preot. Și am zis, da. De ce să crezi? Toate sunt niște invenții ale boierilor și a domnilor mari. Apropo de domnii mari. Invenții ca să-i ține pe țăranii în subordinea lor și să-i facă să muncească pe pământurile lor. Și eu am zis, știți, eu merg la biserică și acolo am văzut eu mineele multe, mari, și nu numai mineele, triodul, penticostarul, și după aceea multe cărți de predici și localiile au toate puse acolo, că se citea din filocalie, citea tatăl meu duminica seara la popor din filocalie și ziceam, aveam 6 ani, 7 ani, am fost la biserică și am văzut acolo multe cărți, dar boierii erau așa de deștepți. Să scoate atâtea cărți, atâta oboseală, atâta osteneală pentru oamenii ăștia ca să-i țină Păi, puteau fi schimbi, zic eu acum, nu ziceam atunci, ar fi putut din chestii mult mai simple, dar atunci trebuie să fi fost foarte deștepți. Și a început să fie de... și a zis, stai jos, nu ți-e rușine! Mâinile era... și avea un indicator cu care lovea. Da. Îmi plăcea să lovească, dar indicatorul era de așa, așa un indicator.
Ține mâna!
Și trebuia să ții așa. Odată am tras mâna și s-a lovit în picior. Și s-a rănit, i-a dat sângele. Așa de tare dădea. Da, ea zicea că... Poftim? Mi-a tras nu știu câte la mâini. Și erau Șoimii Patriei, nu știu ce, după aceea erau Pionierii. Și eu învățam de la biserică, că na, mergeam la biserică, eram și eu chestă de detașament, nu știu cum se numea, președinte, comandant de detașament. Și când era la, în tot cercul acela de al întregii unități de învățământ, în curtea mare, acolo toată lumea mergea la comandant de unitate și la director să zică, să trăiți, tovarășe, comandant de unitate, eu, detașamentul clasei, nu știu care. Și eu, fiind învățat de la biserică, m-am ajuns în față, mi-am făcut
nu se poate așa ceva! Cum este permis așa ceva? Și discuții și certuri și scandaluri.
Dar oricum, acum mă bucur, atunci erau niște probleme foarte grave. O schema taic la școală, vă rog frumos, să educați cum trebuie și nu știu ce, și are și cruce la gât. De aceea acum mă doare inima când văd că oamenii nu prea poartă cruce la gât, când atunci era aproape motiv de martiriu, dacă nu la noi, la ruși, să zicem, și în alte situații și în perioada stalinistă și la noi, dar mai ales la ruși, era motiv de martiriu. Deci, dacă te găsea cu cruce la gât, i-ai dat afară din instituție, cel puțin, din instituția în care lucrai, din... Cred că se va ajunge în scurt timp și în apus la asemenea lucruri, dar și acum, când avem încă libertate, să nu purtăm crucea lui Hristos, se pare o mare părere de rău. Am o părere de rău mare și o durere, dar întorcându-ne, vă ziceam, când zicem Tatăl nostru, nu zicem, nu ne raportăm și nu vorbim mai de Tatăl, nu-L definim numai pe El ca Tată, că este omenos, că are omenie, cum zicea Părintele în altul Bartolomeu Anania, și că are poziția Lui de Tată față de noi, de dragoste paternă, neîntreruptă. Și zicem și despre noi că suntem pururi copii, că oricât am îmbătrânit și orice s-a întâmplat, și să știți, că și dincolo în Împărăția Dumnezeu, urcând din treaptă în treaptă la nesfârșit, El tot Tatăl să ne rămâne și noi tot copii o să-i fim, știți? Într-un fel, vieții părinți ai noștri, cei care au îmbătrânit și dacă mai trăiesc și noi copiilor începem să îmbătrânim sau noi am îmbătrânit și voi începeți și voi să îmbătrâniți și chiar dacă suntem maturi și ei tot copiii ne socotesc în continuare, să știți că acest fel de a se poziționa ei ca părinți în continuare, chiar dacă tu ai 60 de ani și mama are 85, să zicem, și a tot copilul, totdeauna mă mir când vin femei la spovedanie, mai ales femei, în vârstă și zic, copilul meu, dar zici, vorbește copilaj, nu știu cum îi spune în nume, foarte așa. Și mă gândesc, poate nepot sau strănepot, fi vorbind despre și are vreo 80 de ani. Dar câți ani are, Doamne? 57! Dar pentru ea are copilul, de nu se discută că 57, Doamne, păi dar e în vârstă, nu mai... Nu, că tot copil e și nu știu ce. Ei, să știți că au dreptate mai mult părinții decât noi când zicem că nu, Doamne, gata, sunt matur, nu știu ce. Au dreptate în sensul al asemănării cu Dumnezeu, că noi față de Dumnezeu pururi vom rămâne copii. Și să știți că de această poziționare ca și copii față de El depinde până la urmă mântuirea noastră. Adică a fi și a rămâne copii înaintea lui Dumnezeu este de fapt una dintre tainele credinței noastre. Că zice Mântuitorul, de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică, cu alte cuvinte, nu veți rămâne lângă Dumnezeu. Deci poziția noastră, legătura noastră cu Dumnezeu este de paternitate, de copii. Ce înseamnă să fii copil? În primul rând înseamnă să ai nevoie de ajutor, să știi că ai nevoie de ajutor și că tu de unul singur nu poți. Deci trebuie cumva să păstrăm această idee. Cred că este atât de important, este atât de important acest înțeles al primului cuvânt Tatăl nostru,
să înțelegem că noi rămânem veșnic copii, de fapt, cine poate cuprinde cu mintea lucrul acesta, începe mântuirea, adică e pe calea mântuirii. Cu cât omul are impresia că nu mai are nevoie, că a aflat tot, că știe, că poate, că... Și asta se vede nu neapărat prin faptul că tu dai o declarație scrisă prin care spui, de acum am aflat tot, sunt mare, nu știu ce, nu. Asta se vede de multe ori prin faptul că suntem prea grăbiți în a sfătui, în a ști toate, în a cunoaște, în a sfătui până și pe Dumnezeu cum ar trebui să facă sau ce ar trebui în mintea noastră și a lua la întrebări pe Dumnezeu, ceea ce și la nivelul copiilor, în momentul când punem la îndoială pe părinți și în care îi luăm la întrebări și îi luăm la șuturi duhovnicește, vorbind sau moralicește, și îi pune la zid, în momentul ăla nu mai suntem copii, adică nu asta e poziția copilului. Sau se zice despre acel copil că nu mai e copil, că e la pubertate sau e la adolescență sau chiar a trecut de la tinerețe și gata, îmbătrânește, adică nu mai e copil. Cu siguranță Dumnezeu ne vorbește când zice că de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor și chiar a ridicat un copil micuț, adică nu a ridicat un băietandru de 17 ani și a zis, uitați-l, ăsta e copilul. Și a ridicat un copil micuț de câțiva ani. E clar că acel copil mic este chipul copilului și poziționarea noastră pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu. Adică în momentul în care noi începem să nu mai simțim că avem nevoie de Dumnezeu, în clipa aia ne pierdem de El. Adică nu că ne pierdem de El. Această nevoie de Dumnezeu este ontologică. Este ontologică înseamnă ființial. Ține de ființa noastră cea mai profundă. Noi nu putem fără Dumnezeu. De aceea se și numește Dumnezeu, Eu sunt Cel ce sunt, când se numește în rugul lui Moise, pentru că El este Cel ce este și prin El sunt și subzistă și toate celelalte. Fără El nu se poate. Noi nu suntem cei ce suntem. Noi suntem. Dar suntem prin El cumva. De aceea zice Sfântul Ioan Evanghelistul, la început a fost cuvânt și cuvântul a fost la Dumnezeu, sau la început era cuvânt și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin trânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Și fără de dânsul, aș zice eu, nimic nu s-a făcut și nu se face și nu se întâmplă nimic din ceea ce se face și s-a făcut. Adică nu se poate nimic fără Dumnezeu. Ăsta e un cuvânt numai că un cuvânt mai adevărat decât că apa este incoloră sau că aerul este inodor. E mai adevărat cuvântul ăsta că nu se poate nimic fără Dumnezeu. Numai că Dumnezeu, fiind de o smerenie greu de înțeles pentru mintea noastră, nu scoate în evidență lucrul ăsta, nu ne arată continuu, că depindem de El. Mi se pare că noi suntem stăpâni pe puterea noastră, noi facem ce vrem, noi mișcăm, noi dregem, noi... Încât avem impresia că noi suntem chiar stăpâni și la un moment dat începem să credem ca și diavolul că de fapt Dumnezeu a părăsit de mult pământul, ea doar un bobârnac și lucrurile au evoluat de la sine... Și că noi suntem pe aici stăpâni, Dumnezeu intervine doar rar când hotărăște El în capriciul Lui sau când îl chemăm noi în mod deosebit sau îi facem cine știe ce oferte speciale cu tămâie, cu lumânări, cu chestia asta, adică cumva îl înțelegem aceste rânduieli frumoase al ortodoxiei ca pe niște chestii care cumva l-ar atrage pe Dumnezeu. Or, nu îl atrage pe Dumnezeu nici mirosul de ceară, nici de tămâie, nici de... Acestea sunt niște metafore. Sau nu-L atrage pe Dumnezeu nici faptul că în mod special că n-ai mâncat sau că ai mâncat sau că nu cu asta l-a atrage pe Dumnezeu, adică El e ca un fel de animal de pradă care simte ca zmeul, știți, care venea zmeul de departe și nimeni nu intra în casă și așa, miroase om. Nu știu dacă știți bazmele românești. Ei, așa Dumnezeu simte imediat vreun postitor, vreun ascet, vreun tămâietor, vreun imediat îl simte și... merge spre El ca o... Nu cu asta l-atragem noi pe Dumnezeu, adică nu asta îi lipsește Dumnezeu. Dumnezeu chiar o repetă de nenumărate ori în Vechiul Testament. La ei, pe lângă toate tămâiere, rugăciune, cel mai important erau jertfele care le aduceau. Adică erau și toate celelalte, rugăciunea, tămâierea, nu mai știu ce slujbele și le făceau, dar central erau jertfele, pentru că era o jertfă foarte important din familia lui, din casa lui, își lua cel mai bun vițel, cea mai bună oaie, dădea zeciuială din toate și le aducea la templu și Dumnezeu spune de nenumărate ori în Vechiul Testament, n-am nevoie de jertfele voastre, nu-mi trebuiește fumul jertfelor voastre, n-am nevoie, ai mei sunt taurii din din zăvoaie, de pe unde, nu știu cum zice, a mei sunt toate, ale mele sunt toate nouă și sunt dați mie. Adică de aceea și noi cumva recunoaștem când facem liturghia și zicem ale tale dintr-o ale tale. Adică nu ne dăm mari noi nici măcar cu nimic din ce ți-aducem ție acum. Nici, Doamne, ți-am adus o făină, ți-am dres-o, au fost niște mâini vrednice care au frământat-o, a fost un cuptor excepțional pe lemne încins și a făcut, uite ce s-a adus, da. Deci poți să vii să te transformi în chestia asta că noi am făcut-o și vinul e ales. Așa ceva avem impresia și cumva, de multe ori poate putem avea impresia asta și atunci ca să nu cumva să cădem în ispita asta, zicem, ale tale, intru ale tale, adică noi doar am fost un fel de... Noi știi, suntem exact ca... Cum se numea? Scufița roșie care mergea cu sufertașul la bunica. De la mama la bunica. Adică ea nu făcea nimic altceva, nici le așeza acolo sufertașul ăla, mâncărurile, nici nimic, numai mergea și îl ducea la bunica. Atât de tot. Nu făcea aia special, nici mâncare, nici nimic. Cam așa suntem și noi, ca scufița roșie. Dar întorcându-ne, poziția aceasta de copii în care trebuie să rămânem, deci cum am zis, copii mici, copii care au nevoie. De ce? Deci, de ce ne spune de fapt când zicem Tatăl nostru despre noi înșine? Că trebuie să rămânem la măsura de copii, adică aceia care au nevoie de Dumnezeu neîncetat. De ce? Nu pentru că Dumnezeu, și acum ar putea să se știe în mintea noastră, aha, deci Dumnezeu cumva ne vrea tot timpul obedienți, dependenți de El, toată ziua strigând după El, exact cum o mamă poate să zică, vai, cum l-am înțeles, n-am înțeles mult timp, de exemplu pe soția părintului Vlad, Vasile Vlad de la Deva, care avea vreo 5 sau 6 copii, sau nu mai știu câți avea, sau are acum, și avea ultimul copil de vreo 6 ani, ceva așa, și când au văzut un copilaș mic, nu știu cât să zic, nu prea este aici așa mic, au văzut un copilaș mic de un an, așa mai puțin de un an, au zis, uite copilașul de acolo, au zis, vai, părinte, mai vreau unul mic așa. Că uite ce cuminte ăla, nu mă vrea, mami, se zina de mână de ziua, cât avea, nu știu cât. Dar oricum, era dependent complet și mi se părea, așa mintea mea, am zis, dar ce poate să-i placă? Faptul ăsta că e dependența absolută de ea, nu înțelegeam ce poate să-i placă la chestia asta. Și după aia am înțeles mai bine și cred că înțeleg și sunt pe parcursul de a înțelege. Dar în sensul că, într-adevăr, copiii aceia își au o curăție și eu uneori, și când împărtășesc sau când nu pot să-mi iau ochii de la ochii unui copil care sunt curați absolut, adică nu au niciun gând de judecată, niciun, și aș zice mai mici de 4 ani de multe ori, care niciun interes, nici nu vrea să dea mare, nici nu, pur și simplu, ochii aceia fără umbră de interes și de răutate și de vicleșug sunt distrugători de rău din sufletul omului. Adică rămâi și nu mai poți să-ți iei ochii. Ei privirea și omul așa. Pentru că e interesant, parcă ai vrea să te scalzi în ochii aceia. Acum înțeleg mai mult. Dar această bănuială poate veni și despre Dumnezeu. Oare de ce vrea Dumnezeu să fim ca niște copii care avem nevoie de El tot timpul? Nu ne vrea matur, nu ne vrea așa, asemenea Lui, știți? Aici e marea ispită. De fapt, aș vrea să mă întorc la facerea lumii și la Adam și căderea lui Adam și a Evei, în sensul că pare că ne întoarce la Adam și Eva, dar acolo, de fapt, diavolul asta a făcut, le-a spus, nu rămâneți tot timpul niște copii, trebuie să fiți maturi, fiți ca Dumnezeu. Și le-a socotit că a fi matur înseamnă să fii ca Dumnezeu, să nu mai ai niciun interes, să nu mai ai nicio problemă de a-i cere ceva. Să fii tu ca Dumnezeu și nu mai ai nevoie de nimic. Adică, gata, s-a terminat cu relația cu Dumnezeu de tipul ăsta. Nici măcar n-a zis nimic rău de Dumnezeu. Ești cu Dumnezeu furtat, frate. Ești ca și El. Ești la aceeași măsură. Nu mai ai nevoie de nimic. Ești precum Dumnezeu. Ori această poziție l-a surpat pe Adam și l-a surpat-o și pe Eva. Și când Mântuitorul, când Dumnezeu ne zice că să ne rugăm așa și să fim asemenea copilor care au nevoie de Dumnezeu ca un copil mic, neîncetat, de fapt surpă înșelăciunea diavolului, înțelegeți? Cine poate să primească cuvântul ăsta când zici cu tot sufletul Tatăl nostru și să fii ca un copil mic care așa are nevoie de tată cum are un copil sau de mamă, exact cum are un copil care se pierde undeva și... Păi un copil, ții minte și acum, când mergeam cu mama mea de mână,
mergeam și frate mai pe partea cealaltă. Și la un moment dat, în amărâtul Oroșel Lupeni care, din care ne plimbam, rămâneam cu ochii la o vitrină, nu știu la ce, ce ne arăta acolo, bine, erau vitrine astea comuniste, ce puteai să vezi pe acolo, dar oricum, ceva. Și nu-mi dădeam seama când lăsam mâna și eram singur și luam un alt om de mână și mergeam și eu credeam că e mama. Și după un timp făceam câțiva pași și vedeam că e un nene negru, urât, mare, nu știu cum, sau o tanti, așa. Și frica era absolută. La trei ani jumate, cât o fi avut, patru, era... Mami! Că și zâmbea așa cum înțeles. Ca și cum mergem la Kazan să te mănânc. Deci, așa s-ar trebui să zicem noi tată, mamă, tatăl nostru. Așa cum e copilul care ai nevoie de tată, nu așa că tată, dacă vrei, printre altele, am zis să te sun în seara asta să-ți dau un SMS sau nu știu ce. Nu. Adică o relație de tipul acela vrea Dumnezeu. De ce? Nu pentru că Dumnezeu ne vrea dependenți de El, ci pentru că în trăsătura noastră cea mai adâncă, în trăsătura, există un chip al lui Dumnezeu din noi, noi avem, suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu, în trăsătura chipului, ca și mai zice, domnule, asta e fața omului, nu? Și trăsăturile lui și ale trupului și ale chipului, dar mai ales chipul. Și ai zice, care e trăsătura definitorie a unui om? Și să zicem că alu nas moare, domnule, trăsătura cea mai mare, în care nasul ăsta mare iese în evidență de peste tot. Nu. Altul care ar cadere foarte așa, lombroziene, arcuite, și fruntea mică și zici, doamne, asta e trăsătura cea mai. Altul care are ochii foarte, eu știu, albastru închis și toată lumea se uită după ochii lui. Altul că, nu știu, fiecare are câte o trăsătură care este puternică, să zicem. Ei, cea mai puternică trăsătură a chipului lui Dumnezeu din noi, cea mai puternică trăsătură care ne definește complet, este legătura noastră cu El. Că suntem atrași spre El cu o forță incredibilă, înțelegi? Că nu putem fără El. E trăsătura asta. Adică dorința și a Lui spre noi, dragostea Lui spre noi și dragostea noastră spre El. E o trăsătură definitorie a omului să-L caute pe Dumnezeu, să-L dorească, să nu poată trăi fără El. Să vrea să-L cunoască, să vrea să-L întâlnească. E ceva definitoriu care definește tot chipul nostru lăuntric. Fără această trăsătură noi nu suntem oameni, nu știu cum să zic, nu suntem ființe. Dacă această trăsătură lipsește, omul acela e monstruos. E ca și cum ai zice... la un om îi lipsește și obrajii, au dispărut și nasul și au devenit așa ca un craniu croaznic, numai niște ochi în fundul capului și, eu știu, fără sprâncene, nu mai definește nimic. Zice, ce, cine e ăsta? Eu... Păi cum că dormeai în corp până ieri? El nu mai e acum, nu. Avem o frică față de oamenii care se deformează, se schimbă, nu mai au același chip. Ți-e și frică, deși e același om. De ce ți-e frică? Nu mai are acele trăsături. Ei, așa cumva, dacă lipsește această trăsătură definitorie, care ne definește, care ne formează, de ce? Pentru că noi nu putem trăi fără Dumnezeu, înțelegeți? Noi nu suntem ființe în sine. Noi avem nevoie de hrană din El, de ființă din El cumva. El se face pâine pentru noi. Se face totul, se face și masă, și casă, și toate se face pentru noi, dar fără El noi nu avem o substanță vie, lăuntrică, din care să trăim, așa să subzistăm. De aceea sunt atât de aberante și absurde teoriile acestea energiilor interioare care se reglează, le reglăm noi cum vrem. De aceea între acest tip de gândire păgân, teozofic, antropozofic, extrem oriental, de orice fel, dar nu creștin, și creștinismul este o ruptură totală. Acest tip de medicină modernă, tipul, aceste noi curente în medicina nu alopată, cealaltă, aceea, nu știu cum să o numesc.
Omeopat. Cum?
Omeopat, dar nu, avea un nume. Cum? Alternativă, da, asta era, am uitat cuvântul. Aceste medicini alternative și gândirea creștină e ruptură totală pentru că ele merg pe ideile de tip budist în general, dar după aceea preluate și de antropozofi și de toți, că există o energie a omului, până la urmă budiștii chiar merg până la ideea că omul în sine chiar e un zeu sau chiar e un Dumnezeu care nu știe că e Dumnezeu și care dacă știe să-și concentreze energiile interioare, să-și le rânduiască, să stea în anumite poziții, să-și le armonizeze și să le armonizeze cu universul, el poate deveni un fel de stăpân al lumii și al universului, să coordoneze tot ce înseamnă stihiile naturii, să facă ce vrea. Aceasta e gândirea lor și a intrat foarte puternic în gândirea creștină. Foarte mulți dintre noi creștini cădem capcana acestui tip de gândire atunci, mai ales când în general urmărim toate programele de televiziune, toate, și tot timpul auzi, meriți, ești bun, ești puternic, ești așa, ești pe dincolo, ești tot timpul laudă la adresa noastră, noi suntem deosebiți, noi suntem unici, noi suntem... aceste idei sunt cumva mână în mână cu, cu aceasta că noi avem o energie lăuntrică a noastră, o coordonăm, știm, ne putem folosi de ea dacă o știm să o folosim bine și să ne auto-îndulcim, să ne auto-lăudăm, să avem o demnitate, să nu știu ce, atunci putem să bilim orice, putem trece peste orice. Peste tot auzim numai chestia asta, să fii puternic, să viruiești, îmi place de el că a fost puternic, că este luptător, că nu știu ce. Dar nu luptător și puternic, nu-i rău să fii puternic și luptător, ci faptul că acești oameni tot mai mult își spun loruși și celorlalți că sunt luptători și puternici, nu pentru că au vreo legătură cu Dumnezeu, nu. E puternic așa, că îi place lui să fie puternic, așa a hotărât eu că e puternic. Exact cum am căzut eu la filozofie în primul an și după aceea îmi ziceam, gata, învăț acum. O să mușc zidurile pe aici, dar numai ca de două oară. Și zic, doamne, am găsit putere în mine. Nu, am găsit nicio putere în mine. Există o anumită... Deci, până la urmă, asta e o mare înșelare de a găsi o putere în tine. Până la urmă, și ceea ce este în tine, și dorința, și voința, până la urmă, și voința de bine sunt îngăduite și sunt date de Dumnezeu. Asta este marea înțelepciune. Nu... în sine că tu le coordonezi, tu faci, tu drești, tu știi, și că în momentul în care Dumnezeu își întoarce mâna de la tine și întoarce fața, te întorci în țărâna din care ai fost luat, dar sunt multe trepte până la țărână. Sunt multe trepte. Una dintre nenorocirile când Dumnezeu își întoarce cât de puțin fața sunt stările îngrozitoare, aproape, aș zice, de la depresie până la altele mult mai adânci, sau de tristețe, sau de mâhnire, sau de iuțime, sau de patimă, sau de în care poate cădea omul, în care aduce mâna până la frunte, e o lume întreagă. A mișca de aici până dincolo, e atât de greu în a face orice, în a spune orice, totul devine greu, îngrozitor de greu. Noi ni se pare că putem foarte ușor, că ne îngăduie Dumnezeu și ne ajută, dar în momentul în care Dumnezeu își întoarce fața, nu de tot, pentru că dacă își întoarce de tot, am pierit, ne-am întoarce din neființa de unde am fost luați, adică ne-am întoarce în țărână și țărână în neființă, dar El nu se întoarce cu tot fața niciodată de la noi și atunci avem impresia acum pentru smerenia Lui, pentru dragostea Lui, că de fapt noi facem, noi dregem, noi. Îmi place foarte mult, deși știu că nu e adevărat, dar nu pot să zic că nu e adevărat, dar îmi place foarte mult teoria unor ordine catolice, având în frunte pe niște iezuiți undeva pe la 1600, care ajunseseră să spună că de unde putem noi ști că Dumnezeu nu creează lumea în fiecare fracțiune de secundă din nou? În ce sens? Ei încercau să explice mișcarea și ziceau mișcarea omului, mișcarea astrelor, mișcarea pământului, mișcarea tot ce se întâmplă o binevoiește și o face Dumnezeu și la om o îngăduie Dumnezeu după voința Lui. Deci tu te gândești în următoarea secundă să miști mâna până la frunte. Și Dumnezeu mai creează lumea de câteva zeci de ori până atunci cu mâna la frunte, creând lumea încă o dată cu mâna aici, 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 încă o dată cu mâna aici. Și toate astea nu putem spune că e adevărată, dar e adevărată în sens duhovnicesc, în sensul că orice mișcare, orice se clintește și orice mișcă sau stă sau rămâne, interior, exterior, mișcările interioare sau exterioare, sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu se întâmplă fără voia sau îngăduința Lui. Și nu sunt niște energii personale care le reglăm noi, le dregem noi, facem noi după capul nostru. Sunt îngăduite de Dumnezeu. Or, dacă ai înțelegerea aceasta și aici să ieșim din această înșelare a diavolului care ne spunea că tu poți să fii ca Dumnezeu, nu mai trebuie să fii copil. De fapt, aș putea zice, sper să nu greșesc, că Adam și Eva au căzut în momentul în care n-au mai vrut să fie copii. În clipa aceea, în care n-au mai vrut să fie copii. În clipa în care i-au zis, a, da, să fim ca Dumnezeu, de ce să mai fim noi copii?
să fim ca Dumnezeu, asemenea Dumnezeu, precum Dumnezeu, în clipa aceea a fost căderea. Deci, aș zice, Tatăl nostru începe cu un cuvânt care, de fapt, ne reașează în poziția din care a căzut Adam și Eva, dinainte de cădere. Să înțelegeți ce mare cuvântul. Nu e numai așa că tatăl e așa un fel de mamă de aceea care își dorește să aibă copii și ai mei de devenit copii, ce-mi place. Nu, nu. Ci că avem nevoie de El, că fără El nu putem. De fapt, recunoaștem un adevăr mai mare decât, cum ziceam, mai adevărat decât că aerul e incolor și inodor și că apa e așa, la fel. Că noi avem nevoie de Dumnezeu, că fără El nu putem. Dar asta e un adevăr pe care dacă îl pierdem, cădem, murim. E o mare înșelare. Adică de ce are nevoie Dumnezeu să înțelegem, să credem în lucrul ăsta? Iată că Adam și Eva n-au crezut și au căzut. S-au făcut praf și pulbere. Ca și cum ar fi întrerupt, ca și cum un copil de 6 luni, de 4 luni, din burta mamei vine cineva și îi spune: tu n-ai nevoie de cordon umbilical. Tu ești mare, mă, băiatule. Hai să tăiem cordonul. Și copilul mai stă puțin așa și s-a terminat cu el. Asta este și greșeala pe care a făcut Adam și Eva crezând ce spune diavolul în rai. Da, chiar așa, n-am nevoie, dar în clipa aceea el a pierdut harul. Deci, da, n-ai nevoie, ai oprit cu voia ta legătura de har neîncetată între tine și Dumnezeu, de har sufletească, domnicească, ființială până la urmă. Și clipa aia, harul care îl îmbrăca, pentru că zice, și l-a făcut Dumnezeu pe om, a suflat asupra lui și l-a făcut pe om suflet viu. Deci, nu este numai un suflet obișnuit, un suflet viu. Și părinții toți spun că sufletul acesta viu, viu înseamnă unit cu Duhul Sfânt. Viul acesta, atâta se vorbește despre el, sunt biblioteci întregi care s-au scris despre s-a făcut omul Adam suflet viu. S-a făcut omul suflet viu. Acest viu este nu numai un suflet, ci este un suflet unit cu Dumnezeu. Exact cum s-au reînnoit. Uitați-vă la apostoli. Apostoli erau și ei fricoși, înspăimântați, îndoielnici, lași de multe ori, fricoși. Erau și ei ca toți oamenii până când a coborât Duhul Sfânt asupra lor. În clipa aceea, sufletele lor s-au făcut suflete vii, care nu mai se temeau, nu se mai înspăimântau. Era altceva, înțelegeți? Erau suflete vii care erau gata să moară pentru Hristos în orice clipă. Erau suflete vii care puteau să propădească de la marginea alta a pământului. Era altceva. Este ceva care s-a adăugat lor după ce a coborât Duhul Sfânt peste ei. Acest altceva este viul acela al Duhului Sfânt, care de fapt întâlnirea cu Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu a sufletului, a omului până la urmă. Ei, Adam și Eva erau suflete vii, în sensul că aveau Duhul Sfânt. În clipa în care el a întrerupt și a zis, da, noi suntem asemenea lui Dumnezeu, mari, nu mai avem nevoie de Dumnezeu, el cumva și-a exprimat dezinteresul față de această haină Duhului Sfânt care îl îmbrățișa. De fapt, această haină cu care el simțea că e cam îmbrăcat, care este, parcă îl încălzește, parcă îl acoperă, îl odihnește, care era de fapt Duhul Sfânt, erau brațele lui Dumnezeu, era îmbrățișarea lui Dumnezeu care îl înconjura și neîncetat îl ținea, așa cum o mamă își ține copilul sau un tată. În clipa când copilul n-a mai vrut să fie copil și a zis, da, nu mă interesează, eu sunt hă-hă-hă, s-a trezit singur, gol. Singur și gol. Și a fost exact, Adam, exact cum e un copil în gară, zic, mă, ce să facă, unde să se ducă? S-a ascuns pe după tu fișul și a cusut. Se simțea gol și singur. Gol și singur. A pierdut îmbrățișarea lui Dumnezeu, a pierdut harul lui Dumnezeu. Asta a pierdut Adam. Atunci și Eva și Mântuitorul ne învață parcă să revenim la starea dinainte de cădere și să ne îmbrăcăm iar în această îmbrățișare a Tatălui, a lui Dumnezeu. Și adică să numim Tată și noi să rămânem copii. Cea mai înaltă, dacă Părintele Arsenie Boca zicea, mult mai mare este omul în genunchi decât omul în picioare. Iar zice, mult mai mare este cel care se socotește și rămâne copil decât omul care se socotește și că a ajuns matur și că a ajuns... Cel care rămâne copil, rămâne într-un Dumnezeu. Dar nu vorbesc de o copilărie, adică prostișă, gălnicii, șmecherii, jucării, ci o anumită copilărie care a portare la Dumnezeu. Deci cu Dumnezeu să rămâi pur copil și să știți că de nenumărate ori Dumnezeu se și joacă cu omul. Se joacă la propriu, în sensul bun al cuvântului, frumos.
Multă relația cu Dumnezeu e de neînțeles dintr-o perspectivă exterioară, rece, filozofică, elitistă. Dumnezeu aproape că se joacă cu noi și place să se joace cu noi. Și ar vrea să avem suflete de copil cu care să se joace cu El. În ce sens se joace? Ați observat de nenumărate ori. Nu mă vă trece prin gând. Ce bine ar fi să am și eu niște pantofi verzi. A, ce frumos ar fi. Da, ai zis-o și tu în mintea ta. Și nici nu trec două, trei zile și se aduce cineva niște pantofi verzi sau nu știu cum. Deci și zici, Doamne, ce chestie. Deci să împlinească Dumnezeu asemenea chestii. Dumnezeu îi place să joace cu tine așa numai, că noi luăm numai chestii foarte serioase, pe care habar n-avem noi cât de grele sunt. Dăm zmerenie, dăm nu știu ce, dăm nu știu ce. Habar n-avem ce grele sunt și câte osteneală trebuie să facem pentru ele și nu știm ce cerem până la urmă. Dar în lucrurile mici, în lucrurile simple, în lucrurile copilărești, Dumnezeu e imediat acolo, imediat. Înțelegeți? Iar când suntem prea serioși cu El, aproape că îl pierdem. Adică când vrem discuții serioase între noi și Dumnezeu, ce să-i spui tu ca cu cât e mai băgâită rugăciunea ta, cu cât e mai... Uitați-vă, când va asculta Dumnezeu, nu cred că va asculta după o rugăciune foarte teologică, profundă, pe care ați rostit-o, nu știu cum, dintr-un amvon spiritual și ați definit pe Dumnezeu. Tu, Dumnezeule, care ești unul întreime și întreit și nu știu cum și la 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 și la unul în ființă și întreit în persoane și tărără și ai ținut. Și pe aceea Dumnezeu a făcut ce ai zis. Nu, mai degrabă Dumnezeu te-a auzit atunci când ai zis iartă-mă, îmi pare rău sau nu știu ce ai fi zis și nu mai pot, ții minte și acum. Mă rugasem vreo 2-3 săptămâni Maicii Domnului, pentru că erau niște gânduri de hulă care mă loveau din toate direcțiile. Și nu, și erau cele mai frumoase rugăciuni către Maica Domnului. Din aceea mă rugam. Și țin minte și acum când am ieșit să cădesc odată și am trecut prin fața iconei Maicii Domnului și am zis, Maica Domnului, uite ce-mi fac! Și în clipa aia s-a făcut așa. Adică când m-am așezat ca pe poziție de copil mic. Uite, mama! Atunci te-a auzit. Dar când Maica Domnului, care ești tron și scaun și masă și nu știu ce și nu știu cum, da, sunt frumoase și acestea, dar dacă acestea nu te ajută să cobori la nivelul de copil, ci te umflă în pere și se pare că spui niște vorbe mari și e ca și cum mai zice de ziua mamei niște chestii, mămica este nu știu ce și nu știu cum, iată mămica e impresionată așa că zici tu pe acolo, că este unică, ok ca cerul, mâini de ei ca nu știu ce și nu prea crede, adică da, așa e, așa e. Dar mai degrabă o să sară când o să plângi sau când o să îi spui, o să simtă în toată ființa ta că chiar nu mai poți. Atunci o să sară Maica Domnului, atunci o să sară și Mântuitorul. Deci această rămânere a noastră ca și copii este foarte, foarte importantă. Ar trebui mult să vorbim despre asta, dar în același timp nu ar trebui să vorbim deloc. E simplu, e foarte simplu. Însuși Mântuitorul ne spune, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Aș face legătura în mintea voastră neîncetat între Tatăl nostru, când zici Tatăl nostru care ești în ceruri, și acest cuvânt, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția celor. Ar trebui legate așa în mintea noastră, pentru ca să înțelegem că, într-adevăr, mare lucru este să rămâi la măsura copilului. Și ce înseamnă să rămâi la măsura copilului? Să nu începi să te mândrești. Pentru că dacă începi să te mândrești, să crezi că le știi tu pe toate, nu mai ești copilul ăla mic care nu știe nimic. Mami, nu. Mami, nu pe aici, pe acolo. Nu mai ești copilul ăla, nu mai. Nu mai. Eu vreau așa și nu știu cum. Nu mai ești copilul acela. Nu mai ești cel de care vorbește Mântuitorul. Deci, în primul rând, dacă vrei să rămâi copil, să nu te mândrești, să nu crezi că le știi tu, nici pe unul, nici pe altul, nici măcar pe cele care se pare că le știi. Să ajungi să zici ca părintele Rafael, eu în prostia mea, cred că așa. El care totuși un om așa mare duhovnicesc, reușește să zică că eu în prostia mea cam așa aș face și să nu prea se repeadă să dea sfaturi cu ușurință și ceea ce este un lucru mare. Deci, în primul rând, să nu te mândrești. În al doilea rând, să simți că fără Dumnezeu nu poți nimic, fără El trebuie să te ții de El și în al treilea rând, orice tip de ajutor sau ce îți transmite Dumnezeu sau ce scoate Dumnezeu în cale prin care să fie ajutat, tu să nu disprețuiești. E ca și cum, ții minte și acum, aveam un străbunic
un străbunic care își pierduse piciorul la Oituz, Ilie Negreanu îl chema, și care unchii mei îmi dădeau tot felul de... Cineva sună undeva, cred că al meu. Iertare. Îmi dădeau tot felul de mici jucărioare, mai frumușele, mai ca pe vremea aceea. Dar nu era nimic mai frumos ca ce îmi dădea acest slăbunic, care avea niște cutii de medicamente și punea două pietricele în ele și făcea așa și ia. Și era cel mai frumos joc, pentru că era de la el. Și aveam încredere în el și era un fel ca un patriarh, era ca Avram. Așa. Și e așa cumva... Aș îndrăzni să vă spun, una dintre greșelile noastre, noi zicem, da, iubim pe Dumnezeu, da, avem nevoie de El, da, nu ne mândrim, da, 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 da. Dar când este să ne vină ajutorul de la El, tot timpul facem mutre. Adică, Doamne, ajută-mă astăzi să fiu mai luminos, că sunt prea trist și îmi șerp. Bine. Și Dumnezeu, nu știu, să zicem aici în tabără, ai tu doi oameni pe care nu prea-i suporți, șapte pe care nu știu ce, și în tabără, chiar aia doi care nu-i suporți, zice, hai cu noi în mașină, că zice, păi Doamne, ți-am zis să-mi dai ceva bucurie, nu, chestia asta. Și n-ai încredere în Dumnezeu, știți? Și zici, bine mă, să mergem. Și s-ar putea, și de cele mai multe ori Dumnezeu, tocmai prin ceea ce se pare ție absurd și de cutia de medicamente cu nu știu ce, prin aia să-ți dea bucurie și tu zici, nu, aleg eu. Și te duci tu și ca fata Babei zici, cufărul mare. Asta vreau eu. Aici cu nenea și cu tanti ăștia, aici în tir mergem. Și acolo ies balaurile. Adică certuri, scandaluri, supărări și zici, Doamne, dar ce am făcut? Dar nu ți-am zis, Doamne, să știți că foarte, foarte mult greșim aici. Neîncetat observ asta la mine, greșeala asta. Și îmi pare rău. Neîncetat observ la ceilalți greșeala aceasta. Și aici ne este foarte greu să trecem peste părerea noastră. Noi avem o părere. Noi spunem, Doamne, ajută-mă, dar noi avem și deja niște criterii cam cum ar trebui să ne ajute, cam care ar trebui să fie soluțiile, cam cum ar trebui să fie oamenii prin care să ne ajute, dacă s-ar putea nu prin oameni, direct, așa vreau eu, și nu mai știu ce alte chestii pe care le avem. Iar dacă ne ajută prin oamenii trebuie să fie așa, nu în momentul ăsta că mi-e foame, nu în momentul ăsta că mi-e somn, nu în momentul ăsta că nu știu ce, nu acum că așa, nu acum așa, ar trebui între orele 2 și 3 după masa, când sunt mai bine, comod, atunci dacă ar veni, nu știu ce și nu știu cum. Deci avem, suntem atât de înghesuiți niște tipicuri și niște feluri de a fi ale noastre betonate, cum zicea Părintele Teofil Cureanu, te-ai betonat, dragă. Adică niște feluri fixe în care nu mai poți ieși, la tine bine trebuie să fie așa și așa și omul să fie așa și la să zâmbească așa și să mai dea și un măr sau să facă nu știu ce și să facă așa și după aia ești mai bine. Dar de multe ori aceste tipicuri pe care le avem în mintea noastră sunt niște false ieșiri din impas. Și Dumnezeu ne trimite oameni sau situații pe care noi nici nu le gândim. De multe ori am zis, de ce, Doamne? Că aproape pur și simplu aceste noi modalități de ajutor al Dumnezeu detonează, desțelenesc sufletul, detonează toate așezămintele alea, temelirile false. Adică schimbă rad, ard, cam tot ceea ce tu aveai fixat. Mi se părea pur și simplu că Dumnezeu pur și simplu vrea să detoneze tot ceea ce eu fixasem ca temelii veșnice în suflet. Le detona toate. Tot ce îmi puneam nădejdea și ziceam așa, dispărea. Și după aceea am auzit de la părinții din Optina cuvântul care mi-a plăcut foarte mult și așa este. Până nu v-ați zdrobit Dumnezeu orice oșisor și ultimul oșisor din tine, nu se va lăsa. Dar nu vreau să vă spun ca să vă speriați. Ci oșisor ce înseamnă? Idei fixe. Nu. Aici așa trebuie, nu știu ce. Până nu se... Cu cât ai mai multe idei fixe, cu atât mai multe fracturi. Ca la Horia, pe roată. Au. Dezamăgire. Nu... Deci trebuie să devii foarte maleabil, ca preasfințit Vasile, care orice se întâmpla, la fel, nu aștepta nici bine, nici rău, nu se entuziasma nici la bine, nu se entuziasma nici, nu se întrista peste măsură la rău, deci, de asta știu, o să ziceți, Doamne, dar asta e sfințenie, nu se poate. Dar ce vă îndemn? Să rămâneți cumva mlădițe, să rămâneți așa moi în mâna lui Dumnezeu, să nu aveți niște idei fixe, pentru că altfel veți suferi îngrozitor de mult și veți sfârși și prin dezamăgire față de Dumnezeu și prin judecata spre lui Dumnezeu și prin părerea că Dumnezeu nu vă aude și să fiți foarte maleabili, înfricoșător de maleabili, în sensul că așa cum era, vi-l descria preasfințitul Macarie Penal, preasfințitul Bartolomeu, că te lăsa, de te lua, te asuma și pe aceea parcă te lăsa. La unde ești? Că, cum zicea el, domnule, nu mi-a dat niciunde să stau. Eu eram unul ceva de încredere, dar eu nu aveam unde să stau. Stăteam cu studenții prin cămin și după aceea te dă afară și în eparhie, din toate, du-te, fă-te monah, nu știu, gata, m-a lăsat, sunt nimeni. Așa a fost și cu mine, adică părea că m-a asumat, vorbise foarte frumos, îmi spunea multe lucruri și dintr-o dată eu tot la librăria aia eram acolo și taică mă nebunea, maică mea, păi tu ai făcut două facultăți să stai la librărie ani și ani la librărie. Eu tot, și taică mă zicea, păi ziceai că ține la tine un altul, păi nu ține deloc, nimeni pasă de tine. Și ce mă durea cuvintele astea, păi pasă, doamne, știe el, ba nu știe nimic, hai încoace să te fac eu preot. Și l-am ascultat că n-am avut ce face, că atât m-a chinuit cu chestia asta, că am nevoie aici de un preot lângă mine, am nevoie, eu am nevoie, n-ai tu, dar am eu. Bine, bine. Și părea că, într-adevăr, eram departe, în altul mă uitase, la revedere, Clujul departe. Și, păi, vezi că te-a uitat? Avea așa o satisfacție. Te-a uitat. Nimeni nu i-a păsat din tine, de fapt. Deși el prețuia foarte mult pe înaltul, citea cărțile lui din perioada comunistă și prețuia mult, dar zice, ce credeai tu, mă, băiatule, ai om mare, nu se gândește la tine. Și după un an mă cheamă înapoi, înțelegeți? Când erai mai în fundul prăpastiei și nicio ieșire, atunci, parcă după ce te lasă să se încearcă până la maxim, după care poți să zici în timp, Doamne, mi-a folosit perioada aia, mi-a folosit anii acolo la unde am stat, pe unde am stat și la librării și mi-au folosit anii aia în care am stat la Lupeni, mi-au folosit toți anii și a bine a fost când m-a chemat înapoi, bine a fost, atunci era cel mai potrivit. Ei, cumva de genul ăsta era și la, este și la Dumnezeu. Mai desăvârșit, aici era omenește, acolo este dumnezeiește. Numai că noi nu suntem pregătiți de această lucrare lui Dumnezeu cu noi și noi vrem să ne ajute sau vrem, dar noi avem, domne, cum vrem noi, cam cum vrem noi și suntem tot timpul contra. Acum aș fi zis, ce urât ar fi fost să fi fost altfel. Nu pot să-mi imaginez să fi fost altfel. Nu pot să-mi imaginez, nu știu ce... Cât aș fi cunoscut eu de bine omul înainte de preoție dacă n-aș fi fost la librărie anii aceia. Pentru că acolo intrau zilnic, atunci erau puține librării în Cluj, iar librării creștine, da, niciuna. Și acolo intrau oameni de dimineața până seara, neîncetat, și trebuia să vorbești cu toți, și oamenii veneau să-și spună și necazurile, unii ajungeau aproape ca să se spovedească, și auzeam sute de oameni de dimineața până seara și înțelegeam și încercam să înțeleg și încercam să nu mă mâni. Erau și oameni insistenți, oameni obositori, oameni stresanți, oameni de toate felurile. Așa încât atunci când am ajuns la preoție, era floare la ureche. Acum era cu program, cu numai oricine și oricând. Și era mult mai ușor. Și la sfârșit poți să zici, bine a fost cum a făcut Dumnezeu, bine a făcut. După aceea am fost într-o parohie mare acolo, era socotită parohie de gradul întâi, dar cu ispite, cu tulburări între preoți, cu neînțelegeri. Am zis, mai bine sărac și mai bine amărât undeva într-un loc, dar tu un singur, decât bogat, cu nume mare, dar în certul acela și neînțelegerile și ispitele unde sunt lucruri mari. Dacă n-aș fi văzut ce se întâmplă într-o parohie mare, n-aș fi știut să prețuiesc părutul mic bine pe care mi l-a dat după aceea, părutul mic bine, că de fapt tot mare era, pe care mi l-a dat Dumnezeu, adică vii aici, nu e nimic, fă o biserică. Și să încep de la zero. Așa. Dacă nu era așa, cine știe ce gândeam, cine știe ce făceam? Toți preoții aceia de care vă zicea ieri, părea Sfințită Macarie, care mai trăiau și mai trăiesc încă. Cei care l-au cam... au fost mai duri cu Preasfințitul Vasile. Când mergeam pe la ei,
ziceau, ce stai bă, ești prost, păi ce să faci tu mă de unul singur și du-te bă, pune acolo o cruce și pleacă acasă bă, du-te în pen. Adică erau foarte nepăsători în privința asta și reci și ziceau, nu se poate face nimic. Dar toate au fost spre folos și acum pot să zic, bine a fost cum a fost și nu numai în privința asta, în toate privințele și când. Știți că de multe ori sunt perioade în care simțim noi că ni se ia harul sau simțim că Dumnezeu se îndepărtează chiar dacă noi nu avem, n-am făcut nimic special mai rău ca în alte dăți. Tot rău am fost. Dar nimic special mai rău. Și atunci pe moment nu înțelegi și te ceri cu Dumnezeu și te superi cu El. Dar am învățat în timp să zic, tu știi, și ca după ce trec toate acele perioade și ispite să dau slavă lui Dumnezeu pentru ce și de ce a îngăduit El așa și să înțeleg pentru ce. Și să înțeleg că El nu s-a depărtat de mine atunci cât a fost așa, ci era o altă lucrare a Lui, un alt fel de a se manifesta, un alt fel de a mă ajuta. Dar El mă vedea și mă cunoștea. Exact cum i-a zis lui Natanael când a zis, te-am văzut când erai sub smochină, adică în cea mai grea zi a vieții lui, când a fost lăsat ca prunc aruncat sub un smochin, sub frunze, în cea mai grea zi în care putea fi mâncat de scorpion și de furnici și de animale sălbatice, că a fost lăsat acolo singur, s-au prins de oamenii lui Irod și ucis, El îl vedea. Eu te-am văzut când erai sub smochin, înțelegeți? Adică ochii lui Dumnezeu erau asupra lui, nu era uitat, cum mi se pare nou. Noi avem această impresie și probabil că aceasta a fost și ispita lui Natanael. Unde ai fost, Doamne, atunci? Unde ai fost atunci? Și așa avem impresia și noi, când, unde este acum, ce face acum? E o mare treaptă și înaltă treaptă a credinței să crezi că Dumnezeu Tatăl este cu tine și acum și când ți se pare că ești bine și când ți se pare că ești rău. Și îndrăznesc să spun, când ți se pare, pentru că noi numim rău ceva, exact cum am zice, Doamne, iarna e rea, e urâtă, e. Dar pentru tot ce înseamnă vegetație e nemaipomenită, pentru că distruge dăunătorii, dar cu cât e mai geloasă, distruge tot felul de animale și dăunători care ar ucide, ar face praf și pulbere, recolta, virus și de toate felurile și lasă și grâul să dospească acolo sub arătură și sub zăpadă, fără de care n-ar mai crește grâul. Deci iarna, așa cum ea apare, ea rea și urâtă, e foarte bună. Cu cât am coborât în țări mai sudice, am văzut boli și necazuri ale oamenilor în agricultură, în toate domeniile pe care noi nu le avem. Și am zis, da, de ce? Păi noi nu avem iarnă. Adică la noi nu dispar chestiile astea, se continuă și se multiplică, ca și cum ca și COVID, toți face alte tulpini, alte, pe când la noi se blochează. Țin minte și acum, era perioada comunistă și năpădiseră niște, nu știu ce erau, un fel de omiz, mâncaseră toate dealurile acelea pline ale podișului getic, pline de gorun, de stejar, erau rași. Mâncați toți, așa, rămăseseră ei goi. Și toți, domne, gata, s-a terminat cu copacii noștri, s-a terminat cu tot. Dar bătrânicea nouă, vine iarna și gata. Înțelegeți? A venit iarna, au înghețat toți bognă și a doua, în primăvară, a înflorit iar pădurea. Dacă n-ar fi venit iarna și ar fi continuat perioada, iar aceștia continuau să se dezvolte, să trăiască, să și mâncau totul. Până la urmă chiar dispăreau toate pădurile de pe acolo. E așa sunt și aceste perioade. Noi îndrăznim să le numim rele. Dar nu știu dacă sunt rele. De multe ori sunt, știți cum? E ca și cum ai lega un copac cu ramurile care se lasă în toate direcțiile și stă în toate felurile și tu tot legi de un par și îți pare așa că îl chinuiești, dar de fapt e șansa lui de a ieși la lumină, de a deveni arbore adevărat, de a rodi la un moment dat, de a fi cum se cuvine, nu de a deveni un șneapă în pe jos așa târându-se. Sau roșia pe care nu o lași să se culce pe jos și să facă ce vrea ea, ci o ridici pe un harac și o tunzi și o legi și faci și atunci apare că îi vrei rău, o chinuiești acolo legată, o tai, o nu știu ce, dar de fapt o faci să rodească. Așa se întâmplă și în aceste perioade pe care noi nu le înțelegem și le urâm și zicem că Dumnezeu ne-a părăsit și ne-a lăsat și nu ne vrea și nu ne iubește și de fapt care nici nu sunt așa de grave de multe ori cum le socotim noi, ci mai mult le dăm putere și le dăm amplitudine prin gândul nostru despre ele. Uite și comparația cu ceilalți, ceilalți atât de urât e, e ca și cum ai avea multe legume în grădină și o roșie pe care încerci să o ajuți, o legi, nu știu ce, o tunzi, ea toată te înjură toată ziua. Să vezi cum se deschide gura roșii ce. Răule, urâtule, porcule, îți zice când te duci pe acolo. Păi te super pe ea, mai roșie, tu n-ai încredere în mine, stai cu mintea acolo de harac. Adică, și iar auzi toată noaptea cum se vaită, aaa, de ce m-ai lăsat, Doamne, aici, lângă nenorocit. Păi te mâhânește, gândiți-vă că așa suntem noi înainte de Dumnezeu, când orice lucru se întâmplă, aaa, suntem gata de văicăreală, de supărare cu Dumnezeu, de dat cu piciorul în El, de filozofat profund, cum fac mai toți oamenii când dau de necazuri, atunci filozofează ei și găsesc tot înțelesurile vieții, aha, deci așa, aha, las că știam eu, toți sunt răi, toți sunt așa. Și așa facem și noi. Și cum să nu se mânească Dumnezeu, mă și minunez câtă răbdare Dumnezeu cu noi, de fapt, noi suntem ca niște, cum știți imaginea celui Michelangelo cu blocul de piatră, de marmură, în care el se uita și zicea că vede un înger înlățuit acolo, pe care trebuie să-l scoate din... Adică era un înger înăuntru pe care el numai trebuia să scoată adausul de marmură, dar el era acolo. Așa cumva suntem și noi, numai că noi, dacă Michelangelo, adică dacă Dumnezeu ridică mâna să dea cu dată, fațeta asta e de la mămica! N-o ciobi! Asta e felul meu de a fi, ce vrei de la mine? Pe partea așa, asta e de la tăticu! Și pur și nu rămâi un butuc. Rămâi un nimic. Și cui pasă de un bloc de marmură, de Ferrara, lăsat pe undeva aruncat? Nu. Dar care plânge și răgnește că nu da! Nu te atinge, nu mișca. Sau un lemn oarecare care începe să potrezească, din care tu puteai să scoți cine știe ce lucru frumos, dar trebuia multă muncă acolo. Și lemnul striga tot timpul și se răsoia la sculptor. Cam asta e răul pe care îl face omul atunci când nu se mai socotește copii și nu are încredere în Dumnezeu. Că de fapt, poate că cea mai importantă relaționare între copil și părinte, ca și copil, este încrederea absolută. Și când zicem Tatăl nostru, ne referim la această încredere pe care noi ar trebui să o avem absolută în Dumnezeu. Și pe care noi nu o mai avem. Noi avem formal, așa zice, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, dar când e vorba de realitate, nu prea avem încredere. Așa de zi cu zi, de trăirea noastră, nu prea avem încredere. Zicem, a, cine știe ce vrea Dumnezeu să-mi facă rău, să mă chinuiască, să... Sau zicem așa, El vrea în cele sufletești să mă facă desăvârșit, dar în cele trupești sigur vrea să mă chinuiască. Iar o greșeală. Să știți că e o greșeală asta. Împărțirea asta de tip dihotomic, de tip bogumil, între trup și suflet, că Dumnezeu de fapt se ocupă numai de suflet, iar trupul e o chestie, cantitate neglijabilă, victimă adiacentă, care, na, ce să faci acum, a murit măgarul, da, trăiește călărețul, perfect, poftiți, stai la masă. Adică, ceva de gen să ne imaginăm, măgarul e trupul și călărețul e...
acum și pururea în vecii vecilor.
Deci avem impresia aceasta că Dumnezeu sigur trupul îl disprețuiește și îl chinuiește și chiar îi face plăcere, iar sufletul și pe acela îl chinuiește ca să se curățească și nu știu ce, dar îl ocrotește cumva. O mare greșeală. De fapt, călcăm în picioare toate cuvintele pe care le spunem noi cu mare încredere în fața împărtășaniei, în fața, în toate tainele, când zicem să-mi fie mie împărtășania în ceasă, spre sănătatea sufletului și a trupului. Nu zicem spre sănătatea sufletului și distrugerea cât mai repede a trupului sau chinuirea lui în caz de nevoie, sparge geamul și chinuiți-o. Adică, nu. Și Dumnezeu nu face ruptura asta, distinția asta totală, dihotomică între trup și suflet, că El a făcut și trupul și sufletul. Și nu privește trupul ca pe ceva murdar, întinat și vremelnic, care trebuie la un moment dat expediat, și sufletul ca pe ceva. Da, sufletul este cel care dă viață și care poartă chipul lui Dumnezeu în el, mai mult decât trupul, dar aproape aceeași cinste o dă și trupului ca un frate al sufletului și ca un împreună viețuitor neîncetat, pe care nu îl disprețuiește și nu îi dorește rău și nu îi dorește chinul. Dovadă că Mântuitorul pe oricine a venit la el, la tămădina, a zis, bine este trupului să sufere ca sufletul să crească și să sporească. N-a zis vreodată asta. N-a zis. ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că mă stresează de multe ori și mă tulbură modul ăsta de gândire. A apărut și în lumea creștină la unii dintre părinții care tot timpul spun că sufletul trebuie să se chinuiască cât mai mult, cât mai mult, iar trupul să se chinuiască mai mult, iar sufletul să se bucure. Și da, e adevărat, spune Sfântul Apostol Pavel de faptul că trupul se pierde tot mai mult, se dispare, se distruge, dar nu că el și-l distrugea, ci că oamenii din jur, prin bătăi, prin chinuri, distrugeau trupul, dar el se bucura cumva și zicea ce partea nevăzută și pe care oamenii nu pot prinde de mână și nu pot să-i facă rău, aceea Dumnezeu o face să crească și să sporească. Adică cumva nu ies în pierdere, până și în necazul ăsta. Dar nu că Dumnezeu ar vrea ca trupul să se chinuiască, să se suferă și... E o mare greșeală aici. Și este una dintre motivațiile pentru care oamenii în general nu vor să se lase mâna lui Dumnezeu. Pentru că au frica aceasta că, pe de o parte, sufletul va fi ocrotit într-o anumită măsură, dar trupul va fi chinuit. Ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie să-și ceară ție voie. N-ai voie să-ți chinuiesc puțin? Nu. Bine. Nu are nevoie. Dacă ar vrea El să ne chinuiască cum ne imaginăm noi că El vrea, nu ar trebui să ne ceară voie. Ce? Pentru ce să ne ceară voie? Sau n-are El în mână toate? De unde avem ideea asta fixă în momentul în care zic eu, atunci Doamne acționează? Nu, de unde? Dar mai rău decât atât, avem impresia că Dumnezeu vrea și trupul și sufletul să-L chinuiască, trupul că trebuie chinuit, că oricum e rău și așa, iar sufletul că oricum și el e murdărit și negurat și trebuie și el chinuit mult și bine până se mai curățește. Nu e asta calea lui Dumnezeu și nu asta a fost dorința Lui și nu asta e dorința Lui. Vă spun, 99% din suferințele sufletului sunt create de noi. Nu Dumnezeu îl chinuiește, în niciun fel. Dumnezeu îl odihnește. Nu zice Dumnezeu pace vouă și zice iar vouă război și moarte la ăștia. Sau vouă pace și vouă judecată și răutate. Nu. Dumnezeu se înalță binecuvântând lumea și cerul și pământul pe toți. Dumnezeu când se roagă pentru cei care răstigneau, nu zice mă rog pentru voi, dar ca și răspuns al rugăciunii să vă vină niște chinuri pe capul vostru. Nu. Adică chiar se roagă, nu știu ce fac, Doamne, nu-i pedepsi, ăsta e înțelesul, nu-i pedepsi, nu le lua ultima lor șansă, tot cu binele și chiar El ne spune că Dumnezeu coboară soarele și ploaia și peste cei buni și peste cei rei, adică nu zice, iar peste cei buni ploaia și soarele vin cu măsură și la timpul lor, iar peste cei răi Dumnezeu face să le fie aceasta chin și suferință și să nu știu ce și nu știu cum. Nu. Aș vrea foarte mult să se îndepărteze de noi ideea aceasta, care de fapt este foarte... Nu trebuie să o desfințiți eu, că se desfințează prin sine dacă vă uitați la lumea întreagă. Că nu sunt țările necreștine mai bătute de soartă, mai chinuite de cataclisme, mai oamenii mor mai repede, toți sunt la psihiatru de dimineață până seara, toți sunt necăjiți, toți sunt bolnavi, toți sunt sărași, toți... Nu! Adică Dumnezeu nu are diferențe, nu face diferențe zicând că pe ăștia îi țin în palmele mele și eu protej și ajut, iar pe ăștia nu sunt, să zicem, preoții sau monahii sau monahiile sau credincioșii, toți sănătoși, tun, mergând, zburdând, iar ceilalți chinuiți prin spitale, cancer și nu mai știu ce. Nu, toți cam din cam fiecare categorie de oameni are cam aceeași măsură de dat în, la fiecare boală, cum ar veni. Și deci nu e reală ideea aceasta că Dumnezeu vrea să chinuiască. Nu e adevărată. Trebuie să vă iasă din minte. Și dacă vă iese din minte acest gând și nu mai credeți, altfel o să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu cu toată încrederea, pentru că nu vrea să vă chinuiască. Voi vreți să vă chinuiți. Pe voi înșivă fără să știți. Alegerile noastre, alegerile voastre, gândurile voastre sunt cele care ne chinuiesc și ne creează tot felul de închisori lăuntrice în care ne chinuim, ne batem cu capul de toți pereții, în care ne ispitim, ne tulburăm. Aceștia ne chinuiesc, nu ce ne dă Dumnezeu. Viciile noastre, stresurile și agitațiile noastre care produc boli ale trupului de multe ori, în multe cazuri, sunt cele care ne chinuiesc. Nu neapărat, rarisim boli îngăduite de Dumnezeu sau dat, rarisim. Și noi să avem atâta frică că, vai, Dumnezeu, cum ne prinde, cum ne-a și tăiat, cum ne-a și simtecat și ne-a trecut la etapa următoare de chin. Nu. Să se ridice din mintea noastră gândurile astea, pentru că acestea sunt gândurile diavolului.
El a zis, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, înțelegeți? El vedea pe Dumnezeu ca pe un chinuitor, asta e o minciună, orice spune diavolul e o minciună, orice spune diavolul e o minciună. Și asta e minciună. Ai venit să, adică tu ești un chinuitor, oricum las că știm noi. Ai venit să ne chinuiești, nu? Păi asta credem și noi atunci când zici, a, păi dacă mă lasem la Dumnezeu, mă chinuiește, vai, ce să mă chinuiască, ce să-mi facă și pe unde să mă ducă. Nu e adevărat. Ci ca un tată, ca o mamă și mai bun de 1000 de ori ca o mamă sau un tată, așa se va îngriji de voi. Și de fiecare în parte, și când vă va pune într-o situație de asta, cum vă spuneam, bă, ție nu-ți plac doi din tabără, dar te cheamă ei mașina să te ducă. Când te va pune în situația aia, îți dă și har să poți duce toată povara aia, îți dă har, înțelegeți? Pe când dincolo, cum faci după capul tău, s-ar putea să nu primești niciun har. E ca și cum ai zice, te strigă mama, Ioan, Ioan, hai să-ți dau niște pâine să mergi nu știu unde. Și tu zici, nu, că merg nu știu unde. Și ai lăsat și serviciu, te-ai dus nu știu unde și rămâi și flămând și ți-ai făcut plăcerea ta, dar ai rămas și flămând. Aici luai și serviciu mamei, mergeai nu știu unde, rezolvai și treaba, îți dădea și dar. Pe când tu nu alegi sau nu îngădui ce îți dă Dumnezeu, ci alegi tu, forțând de multe ori lucrurile, te trezești fără această hrană spirituală cu care Dumnezeu te-ar ajuta. Dumnezeu nu te trimite la război fără armă, fără armură, fără... nu așa, nu e un fel de guru nebun care zice, na, îi vezi pe aia îmbrăcați din cap în picioare în zale, dobată-te cu ei. Adică ei cu sulițe, nu știu, și tu cu mâinile goale pe acolo. Nu, nu, ci el chiar e tată, chiar e mamă, chiar se îngrijește tine, chiar îl doare pentru tine, chiar îți dă de toate. Numai să ai încrederea aceasta în el... Multe aș mai spune despre lucrurile acestea, dar sunt și grele de ascultat și grele de înțeles, mai ales că probabil că e atât de rădăcinată noi ideea asta, las că știm noi. Lăsați, Părinte, că știm noi cum e, am mai văzut noi. Am trăit noi multe, deci oricum, dacă ne lăsăm unul la Dumnezeu, praf ne face. Și dacă o viață întreagă ne-am zidit cu ca fata babe, alegând mereu lada mare, ce e de făcut ca să ne mântuim? În general, să fii mulțumit, să poți să începi să înveți, să fii mulțumit cu ceea ce ți se dă sau ceea ce ți iese în cale. Sau ceea... Sunt multe lucruri care sunt de la sine, de exemplu aici în tabără. Dom'le, ăștia din dreapta vin la pere, ăia merg la mere. N-ai hotărât tu. Nu, merg la mere. A, dar verișorul meu și Ioniță și Vasilica e încolo, vreau și eu la pere. Și tu duci la pere. Și atunci s-ar putea să scorpionul te-a mușcat, câinele o lătrat, țânțarii te-a înțepat și zici, ce era Dumnezeu la mine? Nu am și eu cu Vasilică și cu Ionica. Pe ei nu i-a mușcat, pe mine m-a mușcat. Sau cine știe certuri sau discuții sau neînțelegeri și zici, Doamne, dar de ce nu m-ai păzit? Dumnezeu nu să te păzească, că te-a trecut la mere. Zici, eu vreau la pere. Înțelegeți că Dumnezeu când zice că nu dă cu bâta, lasă să referă, adică nu trimite așa o secură prin mijloc și se taie așa în două, se face o propasie de trecut și zice, voi la mere, voi la pere. Și nu mai e ce face, că o da cu bâta în mijloc și gata. Și e o chestie fină pe care trebuie să o crezi, să o urmezi, exact ca monahia aceea de la mănăstirea Crișan, de care îmi spunea cineva că ieșa dimineață starețul acolo, se adunau 30 de monahi și zicea, cine merge să nu știu ce? Nimeni. Tot cu capul jos. Și ăsta era frate și el pe acolo la... și zicea, mă, dar ce râzi, mă, nu vor unul, mă. Eu, părinte, și nimeni nu-l băga în seamă. Și toți, cine? Eu, părinte, nimeni nu-l băga în seamă. Și la un moment dat zicea asta, tu, și ăla, bucuros. Binecuvântați, părinte, și pleca. Și mi-a mut și au, știa, mă. Adică, și pe aia a întrebat, ce aveți, domne, de... Nu ziceți unul, da, bine, acum nu vreau ca voi să fiți așa. Acolo era ascultare. Acolo era monahism, e altceva. Și zice, de ce? Păi zice, am văzut că atunci când alegem noi, hai de capul nostru ce ispite vin. Dar când e de la ascultare, bucurie, pace, de-aia noi nu strigăm, iau! Să vezi ce vine peste tine după aia. Adică o iei tu pe calea ta după voia ta. Alegi tu. Și într-un fel era o ispitire ce făcea starețul, că zice, cine vine, nu știu ce. Și nu alegea niciunul, dar când îl alegea starețul, n-avea nicio problemă, zburda. Și cam așa e și la noi, adică atunci când lucrurile ne aleg de la sine, se întâmplă, adică a venit o mică răceală peste tine. Dom'le, nu n-ai ales-o tu, a venit.
Nu stai tot să te gândești de ce, de ce, Doamne, deci cine știe de la ce te ferește Dumnezeu? Cine știe ce, cu ce om trebuie să te întâlnești? Pe cine trebuie să ajuți? Pe cine trebuie să întărești? La ce trebuie să te gândești? Spre ce lucruri să te concentrezi? De ce păcate te-a ferit că n-ai fost zburdând spre răpițele, spre vărul miresei, spre nu știu ce, cine știe, vorbind cu cineva prostii, tulburându-l? Nu știm! Și după aia, după ce tu nu asculți de asta și faci după capul tău și așa, și îl ispitești pe ăla și ăla, nu știu ce, pleacă din biserică, se tulbură, nu știu ce, zici, Doamne, dar de ce mai lăsați? De ce? Păi de-aia nu vrea să te lase, băi, frate, că tu erai răcit, vrea să stai acolo, dar n-ai vrut. Înțelegeți? Sunt niște lucruri foarte fine, așa, pe care dacă începi să le înțelegi, să le prinzi așa, începi să fii foarte atent la ele și să zici, nu, lăsați așa, mai bine așa. Dacă, de exemplu, să zicem că tu ai zice, bine, dar să o hotărăsc eu, că poate că e lene, că nu vreau să merg. Dar dacă să zicem că ești căsătorit, să zicem, și soția zice, sau soțul, mai rămâi, că totuși, nu știu, mai e ca pe un sfat de la Dumnezeu, ca pe o ascultare. Sau de la oameni apropiați, dacă trei zic că ești beat, dom'le, ești beat. Dacă trei zic că, mă băiatule, n-ar fi bine să vii. Dom'le, ascult, nu, lasă, că ești bărboa, mergem acolo. Și după aceea te ai de toate necazurile și ispitele când oamenii ți-au spus, înțelegeți? Ceva de genul ăsta ar trebui să începem, să vedem această lucrare foarte fină a lui Dumnezeu. De ce? De ce Dumnezeu? Am făcut de multe ori și am forțat lucrurile. Am forțat lucrurile și n-a fost bine. Adică, am pierdut nu știu ce autobuz. Am plătit taxiul să fug după autobuz. După care am ajuns în autobuz, dar mi-am dat seama că mai bine era dacă veneam cu următorul. Și nu întâmpinam niște ispite pe care le-am întâmpinat ajungând acasă și tulburări și neînțelegeri și nu știu ce. Și zic, Doamne, poate că... De ce m-am chinuit eu ca nebunul, ca prostul, că vreau eu fix să fac așa? Așa s-a întâmplat, o iau ca de la Dumnezeu și de la prostia mea și de la lenea mea, dar și de la Dumnezeu și gata, mergem cu următorul, înțelegeți? Adică sunt niște lucruri pe care dacă lași să le curgă firesc, sunt mai bune decât alea forțate, chinuite. Că trebuie. Trebuie ăsta și fuga asta și chinuiala asta nu prea sunt de la Dumnezeu. Și am avut multe în viață chinuiri de felul ăsta, în care am crezut că așa, că suntem deja zidiți așa și nu putem gândi altfel. Ba da, încetul cu încetul, adică de atâtea ori ne-am ars, de atâtea ori ne-am chinuit, de atâtea ori am sorbit din ciorba în flăcări și mi s-au ars și gâtlejul, încât nu mai poți să zici, Doamne, nu mai, hai că fac și următoarea dată la fel. Te gândești înainte să fac sau să nu fac. Uitați, încercați miercurea și vinerea. Astăzi e miercuri. Încercați miercurile și vinerile să faceți așa după cum am vorbit aici. Adică să fiți atenți cu finețe la lucrul acesta în ce vă pune Dumnezeu atunci sau cum vă așează. Sau că se întâmplă să treceți pe stradă în grupul oamenii tăi, prietenii tăi sunt în față, tu ești întâmplător cu cineva cu care nu prea te înțelegi, dar tu vorbești cu el și vine Andrei și zice, voi nu vreți să ajutați la și pe aia pe voi trei, adică tu și vrăjmașii tăi, și nu vreți să ajutați și voi la voase, la oale, la nu știu ce. Ba da, tu să zici, nu, dar eu să știți, nu știu ce, nu. Și atunci ai trecut iară pe lângă voia lui Dumnezeu, pe lângă o anumită lucrare a lui fine pe care ar fi vrut să o facă cu tine, dar tu nu ești dispus. Doamne, eu vreau așa, păi de așa vrei să mă ajuți, Doamne, așa? Eu vreau așa. Când ai cu data să dai așa, finuț, să fie și prietenii mei de față, să-și dea și ei cu părerea. Să fie altfel, eu vreau altfel, nu vreau așa. Și atunci ratez aceste tainice întâlniri cu Dumnezeu, care par la început greoaie și dureroase, dar care dezleagă de multe ori situații de nedezlegat și odihnesc inima până la urmă. Faceți miercurea și vinerea lucrul ăsta, mai mult, mai cu atenție. Încercați asta și sigur veți observa că miercurile și vinerile sunt nemaipomenite. Față de celelalte zile în care vă faceți voia, forțați lucrurile, tensionați și o să vedeți că nu ies. Exact cum părintele Justin, care va veni mâine, Miron, spunea că venea acasă de la facultate și el era deja apropiat de credință, era ucenic al părintelui Teofil Prianu și bineînțeles că acasă ei toți, oieri, oameni de la țară, munceau de dimineață până seara și duminica. Și de sărbători. Și toată ziua se certa cu ei, mă, oameni, nu mai munciți, mă, de sărbători, și nu mai munciți, mă. Și i-au zis, da, și bă, tu știi ce e la țară, mă, cum se muncește aici, mă, tu ai, păi lași fânul pe câmp, lași porumbul, și păi cum îți permis tu, mă, tu știi cum te-am ținut noi la facultate, mă, băiatule, tu ne ții, nu o predici, nu știu ce. Și i-a convins și a spus că plătește el tot dacă dau un an de zi, sau nu știu cât, să nu muncească duminica și de sărbători. Și dacă or fi, pierde și așa, el plătește tot, sau nu știu cum face. Și au fost de acord părinții, mi se pare mai lucru că au fost de acord. Și a ieșit anul ăla mai bogat, dublu, cu roade, cu tot, cu fân, adunat la timp, cu toate, toate, mai bine decât în anii în care se muncea pe rupt, în duminică, în toate zilele. Băi, și-au zis oamenii, băi, nemaipomenit, mă, extraordinar, chiar avea dreptate asta. Adică ne-a binecuvântat Dumnezeu. E, așa ceva o să simțiți și dacă faceți asta, să zicem, miercurea și vinerea. Și să zici, băi, când vine iară vinerea, mă, să fie iară bine. Știți că noi zicem vinerea, bă, ai spite, post, aoleo, vin încercări. Dar încercați asta, miercurea și vinerea, să lăsați după mâna lui Dumnezeu, nu după mâna voastră, și să vedeți cum altfel se rânduiesc lucrurile și te culci seara liniștit și dormi cu capul pe pernă și nu ai probleme, nu ai tulburări, nu ai... pentru că te-ai lăsat după mâna lui Dumnezeu altfel. Încercați așa și pe o să ziceți, păi vreau și luna, dumne, vreau și marți, sau vreau și... o să ajungeți ca monahia de la Crișan, vreau ce-o. Cine vrea? Nu știu, nu mă bag în chestia. Dacă ziceți noastră, dar altfel nu. Din cauza firii mele greoaie, oamenii fug de mine. Spre ce ar trebui să se îndrepte cei ca mine care dau greș în relația cu oamenii? Nu e chiar așa cu dat greșul și fugitul de tine. Că dacă ar fugi de tine, sigur ești pe aici, pe undeva, nu ar mai fi nimeni pe aici și tot s-ar zice, uite, mă mănâncă, fugiți de el, oameni buni. Nu. Fiecare om are rolul lui și rostul lui. Unui mai bun administrator, unui mai bun să rânduiască lucrurile. De exemplu, în multe situații, iuțimea cu care se hotărăște ceva, claritatea cu care se... depinde multe ori viețile oamenilor. Adică, să zicem că toți sunt niște blegi, așa, și liniștiți, și cam, și vine ploaie mare, și furtună, și... deci, lasă, Dumnezeu, nu știu ce. Și praful se alege de corturi, de... și voi dormiți prin apă și după aia vă îmbolnăviți și nu știu ce. Și, dar unul zic, Doamne, să pune repede, haideți acum, nu știu. Doamne, e nevoie de oamenii ăștia, înțelegeți? Exact cum am fost de mai multe ori în spital și erau tot felul de situații atât de dificile, bolnavi, răutăcioși pe acolo. Mie întrebe, nu știu ce, se bă, certau pe acolo între ei. Și era groaznic, era ca un iad în salonul ăla, că toți se certau și toți se... nu mi s-a dat, mi s-a făcut. Și când venea câte o, abia așteptam să vină nu știu ce altă tură de surori medicale, că era o doamnă mai zdravoană, așa, și care punea punct la punct tot. Ia, gata, ce e aici? Hai, hai, de acolo. Injecția, fundul. Toată lumea, drept. Ordine acolo, liniște, pace, toată lumea fericită, doamne, nu mai comenta ăla. Ce? Altfel, deși era nevoie, doamne, era nevoie. Că o să mor, nu mor. Se mișe așa, nu mor. Adică, dar dacă cei răzvai, muriți, simțiți asta? Da! Și tot m-au plâns și o suferință și o durere și nu știu ce. Mai bine, domnule doctorul ăla sau doctorița aia sau surora aia care venea și punea ordine. Haide că nu mor. Dacă mor, îi spunem totul rânduial, uite, avem aici o lumânare. Și altă, deci e foarte bun acest fel de a fi în multe situații. Așa că nu e... nu toți trebuie să fim așa și nu știu cum. Fiecare are rolul lui. Așa că nu, eu ce să fac, nu știu ce și nu știu cum. Mai las că se găsește și pe tine, de multe de făcut să găsesc. Dacă teoretic știm și suntem în voia lui Dumnezeu, dar acționăm tot după capul nostru, cum face să discernem lucrurile și să alegem voia lui Dumnezeu pentru noi? Păi, voia lui Dumnezeu se înfățișează continuu, adică nu e o chestie care, domne, am ratat-o, peste 2 ani ne mai vedem la examen. Nu. E o chestie care de dimineață până seara s-ar putea să o ai de 100 de ori. Adică e o șansă pe care ți-o dă Dumnezeu neîncetat. Și atunci, domne, ai căzut-o, nu pleci ca echipa de fotbal, nu, mi-a dat un gol, hai să plecăm acasă. Domne, pornești iar la luptă, iar pui minge la mijloc și iar, adică meciul nu s-a terminat. Înțelegeți? Nu abandonezi. Și atunci, până seara, mai nenumărate situații în care poți să fac ce-ți voia lui Dumnezeu. Și eu zic că uneori e extraordinar de bine să observi că ai călcat voia lui Dumnezeu în picioare și că n-ai făcut-o, pentru că poate îți dai seama că, hai să, următoarea dată, încerc să fac după cum zice Dumnezeu, nu după cum vreau eu. Până și în oamenii care au avut un rost sau un rol în biserică sau în ascor sau oriunde, mi s-a dovedit că atunci când gândeam darme, sigur acesta ar fi bun, ca ăsta ar fi bun, m-am înșelat mai degrabă, mai bine lăsam cum vrea Dumnezeu, nu să-mi dau eu cu părerea, și din faptul că îmi dădeam cu părerea deja influențam, știți? Pe unul sau pe altul, și îți dai seama, Doamne, nu știu nimic, mai bine cum alegea Dumnezeu. Chiar dacă avem zici, Doamne, nu se poate, nu, trebuie să vedem, trebuie să rezolvăm treburile, trebuie să facem așa sau așa. Până și în politică, unde credeam eu că, da, ăla, Doamne, ce om, ăla dacă a reușit când era mai tânăr, mai aveam iluzii de astea. Au ieșit până la urmă unii de ăștia, ai de mine ce dezamăgiri, vai de mine ce dezamăgiri. Și ziceam, Doamne, mai bun era ălălalt. Mai bun era, până apărea și ălălalt cumva, îl lua și el nu știu ce post. Doamne, era mai bun ăla, pe care eu zisesem că e ultimul de pe listă și că nu merită și că nu știu ce, acasă cu el, acasă. Și se dovedea că nu știu, că nu-mi dau seama, că noi oamenii nu știm, ne dăm cu părerea, dar nu știm. Și că mai bine să lăsăm în mâna lui Dumnezeu lucrurile când nu ni se cere părerea și când nu este o chestie... bine, mie nu mi se cerea părerea, dar o vociferam și o spuneam tuturor, bine, nu înseamnă că nu te duci să votezi. Votezi, dar nu te-a pus tu să convingi pe altul, că sigur, mai bun, faceți, dregeți, nu știți. Părinte, cum știm care e voia lui Dumnezeu într-o alegere pe care trebuie să o facem? Mai să știți că, cum zicea Părintele Teofil Părianu Dragă, rare ori Dumnezeu are o voie specială, asta sau asta. În cele mai multe dăți, voia lui Dumnezeu o știm. Adică între un rău și un bine, e binele. Cu siguranță. Adică între a te duce să bați un cățel în cimitir și în a te duce să cureți toaletele, e, fără discuție, asta e voia lui Dumnezeu, aia nu e voia lui Dumnezeu. În a vorbi urât cu un om sau în a te însingura puțin ca să te liniștești, e mai bine să te liniștești, să nu vorbești lucruri. Nu știu, sunt... Le știți toți astea. Nu e nevoie să vă spune cineva ce e. Acum, întrebarea se pune între două păreri sau două idei care par la fel de bune. Ei, să știți că Dumnezeu nu are o... Deci ne dă o libertate imensă, orice alegem, dacă, cum vă ziceam de nenumărate ori, dacă tu alegi de acum înainte să trăiești într-o peșteră și acolo să-ți dedici timpul lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu te va binecuvânta, bine, dacă o faci cum și cu ascultare, cred că Dumnezeu te va binecuvânta și te va ajuta acolo în peșteră. Dacă tu hotărăști să trăiești la țară din agricultură și să faci o fermă model, te va ajuta Dumnezeu așa. Dacă vrei să te faci medic și să studiezi zeci de ani și să devii medic, te va ajuta și așa. Dacă vrei să te căsătorești să ai 10 copii, te va ajuta și așa. Dacă vrei să te căsătorești să nu ai copii, dar să îi înfiezi, să nu știu, te va ajuta și așa. Te va ajuta în toate felurile. Dumnezeu îți lasă deschise porți imense de libertate. Nu e așa că nu, Dumnezeu, eram predestinat să fac nu știu ce. Nu erai predestinat la nimic. Dacă ar exista predestinație, n-ar exista judecată. Dacă noi suntem predestinați, la cine mai judecă Dumnezeu? Dacă noi dinainte trebuia să facem aia și știam că trebuie să facem aia și aia rostul nostru și aia, atunci judecata ar deveni numai așa, n-ai știut să alegi la momentul potrivit ceea ce era potrivit pentru tine. Pentru mulți dintre noi, judecata pare o judecată a alegerilor proaste, nu a faptelor proaste, nu a răutăților, ci a alegerilor proaste. Ai ales, dar tu nu aveai un criteriu după care puteai să, de unde să-ți dai seama? Și aleargă omul toată viața să găsească criteriile. Cei mai mulți le găsesc în suflet, în trăirii, simțirii, în stări. Și zic, am simțit, era pentru mine. Nu e adevărat, nu știm asta. Dumnezeu ne-a spus, simțirea este criteriul adevărului. Nu ne-a zis asta. Simțirea de multe ori e înșelătoare și poate fi pe moment, în funcție de ce am trăit, în funcție de o stare sentimentală mai mare sau mai mică pe care o ai atunci, în funcție de anumite valori pe care le-ai cunoscut în copilărie sau le-ai auzit sau... Simțirile nu pot fi un criteriu. Deci judecata lui Dumnezeu va fi pentru faptele noastre, pentru cele ce le-am făcut și nu le-am făcut bune. Nu le-am făcut bune și care le-am făcut rele. Dar nu judecată pentru alegerile noastre, pentru că ai ales între două căi bune, dar trebuia să alegi pe asta. Vezi tu? Aici ai greșit. Ne-am și închipuit cu Dumnezeu să ia așa o listă mare ca un arbore genealogic. Și ce, uite, aici ai născut, aici așa, ai luat așa, nu o așa, trebuia să mergi la liceu teoretic, nu la... Liceu, mergem mai departe, s-a mai dat aici o șansă, trebuia să mergi la facultate, ai mers la facultatea cealaltă. Mergem mai departe, e stat un SN, atunci s-a zis nu știu cine, bă, băiatule, tu nu ești mai bun la nu știu ce. Dar nu ți-ai dat seama, era omul meu. Și deci, dintr-o dată,
avem impresia că lumea este așa o chestie cifrată, foarte greu de descifrat și în care noi trebuie să avem un cod, să, ca la copiii aceia genial care vede mii de numere, un fel de coduri speciale și trebuie să le buchisim repede acolo și zice, da, așa, perfect, asta e calea mea. Nu e adevărat. Ci calea pe care Dumnezeu e foarte largă, foarte largă. Poți să alegi așa, să te faci impecat de mișcare, să te faci soră medicală, să te faci, nu știu, hornar, să te faci orice. Nu contează asta. Poți să te căsătorești, poți să nu te căsătorești, poți să trăiești numai cu castraveți, poți să nu trăiești numai cu castraveți, poți să mănânci numai mămăligă, poți să nu mănânci numai mămăligă. Poți să faci tot felul de lucruri și Dumnezeu e cu tine. Dacă tu cu inimă liberă, cu inimă largă, faci ceea ce ai hotărât și mergi pe calea ta. Și mulțumim lui Dumnezeu și cerându-i ajutorul. Nu contează restul. Asta e măreția lui Dumnezeu. Extraordinară măreția lui Dumnezeu, că îți dă o libertate absolută. Și noi ne tot închidem în chestiile astea, că da, eu trebuia să fac chestia aia, vezi? N-am știut, mă, aia era calea mea. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu, asta e o chestie mai mult în ultimul timp și mai mult în ultimele veacuri ale lumii creștine, pentru că noi creștini, mai ales ortodoxi, nu mai avem misiune ortodoxă creștină, nu mai propovăduim, nici n-am prea avut-o noi din perioada Imperiului Bizantin și au mai avut-o rușii după aia puțin, de a propovădui și de a înmulți numărul fiilor lui Dumnezeu prin propovăduire la ceea ce ne-a trimis Dumnezeu de fapt, că Dumnezeu nu ne-a trimis pe apostol, mergeți, înmulțiți-vă, aveți soții, copii cât mai mulți și ucenicii voștri și așa să vă mulțiți, să umpleți pământul. Nu. Asta a fost la prima căderea omului, dar acum când Dumnezeu l-a ridicat iarăși pe om, nu l-a mai trimis la același lucru. L-a trimis la alt tip de înmulțire, înmulțirea prin propovăduire, prin cuvânt, prin sămânța cuvântului, prin sămânța credinței. E altceva. De aceea, de multe ori, căsătoria era un impediment, o chestie care te putea... un impediment prin faptul că deveneai mult mai vulnerabil în fața martirului, în fața încercărilor. Pentru că depindeau copiii tăi, depindeau ceilalți de tine, de poziția ta. Și de aceea Pavel zice, eu nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea dureri. Se referea la stările acestea de tulburare, tu dai mărturie, dar vor suferi copiii tăi, vor fi lucruri foarte grele. Și la asta se referea Pavel, adică libertatea asta, aș vrea tot să fie ca mine, adică să aibă această libertate de a fi cu Dumnezeu, de a-L propovădui, fără să fie nimeni să sufere din cauza ta, sau tu să ai dureri îngrozitoare, pentru că ai dureri îngrozitoare, vedind suferința altora din pricina ta. Sau... Și Dumnezeu a trimis atunci pe creștini, pe apostoli, la înmulțirea prin cuvânt. Dar numai pentru că noi ortodoxi în ultimele sute de ani nu ne-am mai mulțit deloc prin cuvânt și din Imperiul Bizantin, de la Fotie și de la, eu știu, de la ruși care au mai trimis până în răsăritul, până la Columa și în Alaska luminător și așa, n-au mai fost în lumea ortodoxă propovăditori și misionari și atunci am rămas la o creștere interioară, intensificare, intensivă a credinței între noi acolo, dacă s-ar putea, dar așa a fost treabă de tot. Și creșterea noastră era doar numerică prin familii. Și s-a produs această schimbare cu totul de paradigmă din ceea ce ne-a trimis Mântuitorul. Și nu a pus accent pe familie. Tot ceea ce fusese până atunci în lumea credinței era numai pe familie. Și dacă n-aveai copii, erai blestemaș, așa. Cu Mântuitorul s-a terminat, înțelegeți? Nu mai este așa. Nu mai este așa, s-a terminat. Nu mai este bărbat și femeie. Amândoi au aceeași putere și lucrare înainte lui Dumnezeu. De propovăduire și nu mai e rostul femeii, nu mai să aibă copii și să nu știu ce, nu mai asta e, ci e și al ei să propovăduiască, să spună tuturor că a înviat Hristos. Alta este rolul femeii de înmulțire, nu numai acesta, nu este scurs și acesta de înmulțire prin înmulțirea firească, dar spre altceva suntem trimiși toți. Numai că, pentru că neamul creștinesc până la urmă piere și nici nu propovăduim în afară, nu mai avem credința să o mărturisim și să o susținem, dar nici înăuntru ne surpăm că dispărem ca neam. Vieții episcopi au ajuns să fie propovăditori mai tard decât organele statului, că trebuie să avem copii, nu știu ce, nu știu cum. Bine, este și din faptul că de fapt să nu se oprească relația dintre soți numai la o legătură care până la urmă să cadă într-un anumit soi de desfrânare. și să n-aibă niciun rost, niciun rod. Și la asta probabil că se gândesc ei, dar mai puțin, mai puțin. Se gândesc în primul rând la ca să nu dispară neamul românesc. Da, e important neamul românesc, dar nu se compară cu neamul creștinesc. Adică nu se compară cu Hristos, nu se compară cu legătura noastră cu Dumnezeu. De aceea, cred că este această insistență. De ce a ținut Dumnezeu să zică despre Natanael că este fără vicleșug? Probabil că așa era. Probabil că era un om al întrebărilor, al... Știți, un alt motiv pentru care se crede că stătea sub smochin, ideea aceasta, smochin e cel mai stufos, cel mai umbros copac din Israel. Și orice iudeu, orice iudeu intelectual în vechime, mai ales religios, orice rabin avea în curte un smochin sub care și mâncau, dar și sub care stătea și citea Biblia. Asta apare în mai multe versetele Vechiului Testament. Acolo, sub smochin, la umbră, se citea Biblia și acolo își puneau probleme, se întreba, mergea mai departe. Și se pare că acest Natanael, care e căutător al lui Mesia, pentru că citea din Vechiul Testament când va veni Mesia, ce se va întâmpla, că de-aia a zis, poate fi ceva bun din Nazaret, adică el citise de nenumărate ori probabil Scriptura și văzuse că nu este nimic din Galileea, nimic, că e despre Betleem, despre alte. Și era curat la inimă, avea îndoiere, avea ispitiri, nu se lăsa dus de... Vă dați seama cum i-a spus Andrei și alții, hai să vezi, extraordinar, el este Mesia. Și a zis, nu se poate. Nu. Adică el a rămas cerebral și a zis, nu se poate, pentru că nu pușcă cu Scripturile aici, uite, zice că din Betleem trebuie să fie, nu din Galileea. Cum ziceți voi că el este? Și a venit curat așa la suflet, întrebător, probabil că el sub smochinul acela multe se întreba și își punea problema înainte de Dumnezeu cu multe. Poate că suspina între Doamne, explică-mi, arată-mi, descoperă-mi, nu înțeleg. Nu făcea pe deștept, da, înțeles, da, cum facem de multe ori. El probabil că avea smerenia să recunoască că n-a înțeles și că nu știe unde îl poate găsi pe acest Mesia asta dacă a apărut. Și atunci Mântuitorul l-a lăudat pentru această cerebralitate a lui și această sinceritate a lui. Sinceritate ca aceea este un banc cu girafa, că sărăciseră foarte mult animalele pădurii și au hotărât că să mănânce, să zică unul dintre ei, un banc și dacă cineva dintre toate animalele nu înțeleg bancul sau nu râd la el, să fie mâncat acesta care a zis bancul. Și iepurașul a ieșit în față și a zis un banc și toată lumea a râs, era nemaipomenit bancul și m-a girafă așa sinceră, nu înțeleg. Și au mâncat toți iepurașul, l-au ras și a venit ursul să zică și el un banc și ursul a zis un banc prost în care nimeni n-a înțeles nimic, au rămas toți numai girafa râdea. Și zice, de ce râzi? I-au zis toți și a zis, acum am înțeles bancul iepurașului. Așa suntem de multe ori, dar iepurașul era mâncat de mult. Măcar girafa a fost sinceră, domnule. S-a făcut de râs în fața tuturor, ea nu înțelegea. Ceva de genul ăsta este și sinceritatea omului, domnule, nu cred, totuși mă îndoiesc, să mai socotim alte lucrurile, să vedem. Este puțin zmeritor să recunoști că nu crezi ca ceilalți, că nu ești în entuziasmul lor, în nu știu ce. Ei, asta l-a prețuit, pe lucrul ăsta l-a prețuit Mântuitorul. Și cred că prețuiește și atunci când aude despre noi că vai, o minune, nu știu unde, ce se întâmplă și nu alergăm zburdând, da, Dumnezeu. Sigur Dumnezeu. Adică mai bine să gândești, să judești de 10 ori, cum se zice că croitorul măsoară de 10 ori și tai o singură dată. Nu, tai direct, nu e bine, trebuia 2 centimetri mai. Ce să mai faci? Ai tăiat acum la croitorie, nu mai merge că ștergem cu ceva și facem din nou. Așa a fost întâlnirea dintre Maica Domnului și Atanasie cel Mare, întemeitorul Atosului, care deja reușise să impună, avea prieten pe împăratul Focas al Bizanțului și reușise să impună ca Atosul să fie doar pentru monahi și să nu poată intra femeia, pentru că nu că femeia ar fi spucată, ci pentru ca să poate ei să nu se ispitească. S-au recunoscut ei neputincioși. Și trăind și fiind în muntele Atos, trecând o dată peste coama muntelui de la o mănăstire la alta, a văzut-o pe Maica Domnului. Și el a zis, ce caută această femeie aici? Nu. Și ea a spus, sunt Maica Domnului, dar el n-a crezut. A zis, nu cred. Și au avut un dialog care-i notat acolo băieții care o să mergeți să mândre la la izvorul Sfântului Atanasie, să vedeți acest dialog notat între Maica Domnului și în greacă. La un moment dat era trecut și în română pe o niște foi. Dar îl găsiți în viața Sfântului Atanasie cel Mare. Dialog între Maica Domnului și el în care el cea nu te crede. Și Maica Domnului spune, eu sunt, uite, nu știu ce, și alta, nu te cred. Și la sfârșit, cumva, prin niște minuni, prin izvorul chiar care a ieșit de acolo după ce a lovit cu... Era un loc sec și el tocmai asta căuta între mănăstiri un izvor. Și când a lovit, a izvorât izvorul acela și multe alte lucruri, a crezut. Și după ce a crezut de plin, atunci s-a închinat și Maica Domnului l-a lăudat pentru asta. A zis, bravo, că n-ai crezut din prima, că n-ai fost așa... Gata. Știți că așa se înșală oamenii. Ce ai pus la îndoială, ai studiat lucrurile puțin, ai... Exact cum Maica Domnului a zis, de unde mi-e aceasta? Că n-am cunoscut la altă. Și ea este prima cumva care a pus la îndoială, nu s-a aruncat, știți noi, că dacă ne spune cineva direct, de exemplu, tu nu crezi în vieți paralele sau că ai fost la altceva. Dacă vine cineva și zice, tu ai fost un rege al Taiwanului. Wow! Voi să știți că s-ar putea să fie adevărat. Dacă ar fi zis, ai fi fost un sclav din Orocișa. E adevărat, nu e adevărat. Adică, când e vorba de laude, de cinstiri, și când vine diavolul, zice, iată, a venit Hristos, că tu ești mare nevoitor aici, așa a venit, să nu știu, oh, da, în sfârșit, eram singur pe aici prin pustie, nu știam când o să mai vii, tu erai, da, ce bine. Și ai căzut în ispită, înțelegeți? Diavolul se folosește enorm de această așteptare. De exemplu, la Nifonul Constanțianei, care ajunsese pusnic, diavolul prima dată s-a înfățișat în diferite chipuri de îngeri, de fai și a zis, Nifone, te-ai nevoit atâta, vină Nifone, iată și nu știu ce, și a arătat pe acolo, vină să te închini la Hristos, la Maica Domnului și el zicea, nu te cred, de ce aș fi eu, cine sunt eu, tu te bă de aici, nu te cred. Și se dovedea până la urmă că nu e de la Dumnezeu și diavolul dispărea și la un moment dat, diavolul n-a mai strigat muniția pe el degeaba. Și venea direct și zicea, bă, Nifone, mă, ce ai făcut, mă, tu știi ce erai tu odată? Erai bibliotecarul Imperiului, mă, erai cel mai frumos bărbat din Constantinopol. Uite, mă, la tine, mă, scad dinți, ești vai de capul tău, ăsta era vai de capul lui. În ce hal ai ajuns, uite cum te-a lăsat Hristos, ești vai de capul tău, îi slujești, îi slujești. Da, îi slujesc. Rămâneam în continuare așa, înțelegeți, dar el nu l-a crezut pe diavol. Pe noi... Știți că povestește la un moment dat în tradiție și spiritualitate în Biserica Ortodoxă sau așa ceva, tradiție, spiritualitate în Ortodoxie sau nu știu cum, a Părintelui Antonie Plămădeală, povestește de un caz al unui monah Ioan de la Sihăstria și care ajunsese la niște măsuri. Era în timpul când Părintele Cleopa era la Sihăstria și la Slatina și era o perioadă foarte frumoasă acestor mănăstiri. Și acest Ioan ajunsese la niște măsuri, el când intra în biserică dimineața, venea primul, se ruga extraordinar, era blond, era ca un înger, se ruga cum nu se ruga nimeni. Când intra singur în biserică, se aprindeau candele singure la altar. Wow, și au văzut ceilalți, băi, părinte, îi se aprind candele la altar! Când intră el la altar, la catevitezmea, când intra înăuntru să aprindă candela, n-a apucat să, cu abnarul sau cu ce făcea, că se aprindea singur la altar. Părinte Cleopa zicea, nu știu, nu cred, nu, ceva nu-i în ordine. Toți ei l-au zis, cum, părinte? La catabeteasmă, părinte, la altar. Când se ducea să scoată apă, ieșea singură găleata, se învârtea chestia aia singură și el mă stătea așa și venea găleata. Părinte Cleopa și mai, nu cred, nu-i bine asta, nu-i bine. Mai ales că ăsta era tânăr. Toți ceilalți l-au spune și monahii bătrâni, părinte, de la Dumnezeu, așa ceva, n-am mai auzit. Când se ruga omul ăsta... Și a zis, părinte, nu cred, nu știu, nu știu, să încercăm. Auziți? Cum era? Păi, dar noi am fi, fai de capul meu, ăsta e domne, lasă-mă cu Părintele Cleopa, cu toți, ăsta e domne, hai cu mine în pustie, frate, învață-mă învățătura cea bună. Adică, cam așa am fi, dar Părintele Cleopa se îndoia și a zis, l-a chemat Părintele Cleopa, venea lumea de pe lume pentru acest om, venea, zice, răsfat, venea, ho, 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 și el, deja se împlineau tot felul de chestii de ale lui. Știa dinainte ce a făcut ăla. Wow, de unde știe? Păi ce diavolul nu știe? Și zice, trebuie să-l încerc. Și l-a luat de acolo, din mijlocul oamenilor, din mijlocul dimineții, trenii, dumnezeiești, nu știu ce, nu știu cum. A chemat jos în mănăstire, că era la un schip, nu știu unde, al Sihăstriei și a zis, părinte, știi că noi trimitem în fiecare toamnă oameni la muncă, la vie, la... Via era, îi trimitea de obicei pe cei mai făcuse prostii în cursul anului,
Era trimis la vie toamna. Și se știa. Și noi ne-am gândit să te trimite la vie și să slujești acolo. Să... Părinte, asta a început. Dar ce am greșit? Dar cu ce am greșit eu? Nu, asta, părinte, nu mi-a părut că e greșit. Noi vrem să mergi la vie. Faci ascultare. Dar eu am aici, rânduială, dar oamenii, dar nu știu ce, dar... Aoleu, a zis părinte Cleofa, nu e de la Dumnezeu ce... Asta e un amărât. Du-te, mă, părinte, dezbrăcați-l de haine, du-te în lume. Du-te în lume, că nu ești într-o mănăstire. Și s-a dus. Și a devenit un om obișnuit. Și părintele Cleofa obișnuia să zică, mai bine un Ioan în lume, zmerit, căsătorit, decât unul care face pe deșteptul pe aici și se pierde. Deci, această punere la îndoială e fantastic de importantă. O, noi aici suntem de o larghețe totală. Dacă se spune ceva bun de noi, suntem pe spate. Da, da, ăsta cred că e părintele adevărat că mi-a spus că mă voi mântui repede. Sau cine știe ce altceva, lucruri care îți plac ție, te interesează pe tine. Sau, eu știu, sau ți s-a părut ție că ai văzut ceva, că Maica Domnului ți-a zâmbit din icoană. Sigur, sigur, da, pentru mine a fost, da, clar. Da, e adevărat, bineînțeles. Adică nu pui la îndoială, nu cercetezi lucrurile pentru că e vorba de o slavă ta, de o cinstea ta, de o bucurie ta. Și foarte periculoasă această cale, foarte periculoasă, de care să vă îndoiți și să o puneți la îndoială, să o puneți la îndoială până la sfârșit, legat de Natanael acesta. Ei, Natanael a fost iubit de Dumnezeu pentru că era un fără vicleșug. Adică se aprinsese o flacără acolo, Hristos, toți mergeau la el, hai frate să vedem, și el stătea sub umbra smochinului și se gândea, mă, n-o fi, nu cred, nu are, de ce, cum? Trebuie să ne gândim, nici nu-l judeca, nici nu-l hulea ca farisei sau cărturai, dar își punea problema și a venit să-l vadă, nu ca farisei și pe vreo, nu meneau, nu, de departe îl tratau și numai veneau să-l ispitească. Și el venea să-l vadă, curat, așa, cu inimă curată, să vadă, cine e acest om? Și de aceea un titlul l-a lăudat, iată, om fără vicleșug, adică nu venea nici prin interes, nici nu... Am auzit că știe, că spune lucruri mari. Acum să-mi dau părul pe spate așa și vin, intru direct în scenă și zic, Doamne, nu știu ce, și el o să zică, bravo, bravo, mă, băiatule, vină-mi cu asta să te fac apostol. Nu, n-a avut niciun interes. Asta înseamnă că dacă nu vreau să merg în lumeția de azi pentru că sunt obosit, ar trebui să merg? Nu! Din potrivă! Dom'le, este obosită, te duci, dacă ai îndoieli, te duci la trei oameni care țin la tine și la Andrei sau la cineva din conduce, la Anca și zici, ce zici, sunt cam obosită să merg. Cum e drumul așa? Nu prea merg, o să vină ploaia, nu știu, să rămâi acasă. Nu. Gata, ce să mai... Înțelegeți? Nu că tu să faci contra. Nu mergi, pala! Atunci mergeam. Bine. Să zicem, da. Ce treabă? Nu știu, n-am văzut-o. Îndoiala pentru Zaharia a fost diferită, zicea Maicii Domnului pe asta. Stai puțin. Cum să spun, Îngerul lui Dumnezeu îi se arată acolo lângă Sfânta Sfintelor. Nu? Și Îngerul lui Dumnezeu care vorbește clar. Și el nu se îndoiește de... Asta e marea problema lui Zaharia. El nu se îndoiește de Înger în sine. Poate că dacă se îndoia de Înger, nu era nicio problemă. El nu se îndoiește de Înger. El se îndoiește de capacitatea și de puterea lui Dumnezeu de a mai face minuni la vârsta lui. De cum se poate la mine aceasta? Că sunt om în vârstă și soția mea e foarte... No. Adică chestia asta a fost dureroasă pentru Dumnezeu, nu și pentru înger. Nu faptul că el punea la îndoială existența îngerului să cătuiești de la diavol. Nu. El a știu că e, a bănuit, a înțeles că e de la Dumnezeu. Avea el semnele lui. Era în templul cel mare, lângă Sfânta Sfintelor, la altarul temuierii. A apărut îngerul, i-a vorbit. Lucruri care se întâmpla destul de des. Pentru că mulți dintre preoții care intrau aveau asemenea întâlniri cu îngerii și după ce ieșeau afară tăceau sau aveau o transfigurare și mulțimea știa, a vorbit cu un înger sau de aceea mulțimea a știut când a ieșit el. Deci era un lucru care se mai întâmpla. Nu era așa ceva... Deci el a crezut că e înger, dar problema cea mare e că el n-a crezut că Dumnezeu mai poate face ceva, că sunt om în vârstă și neputincios din fire acum, nu mai pot. Cum să am eu relații cu soția mea și cum să mai rămân ea însărcinată, că și ea e foarte bătrână. Deci problema era îndoiala asta, nu îndoiala în existență sau în existența îngerului sau că îngerul n-ar fi înger adevărat.
Părinte, dacă sunt doar, de ce să mai ruga?
Acolo.
Adică de ce să mai ruga și cerea la Dumnezeu de greavă, nedurerea?
Păi nu știu dacă se mai ruga. El s-a rugat mult timp, probabil că la un moment dat, știți că de multe ori se întâmplă așa. Există o istorie extraordinară, mai o citiți, o puteți citi în cartea Vieții Sfântului Nectarie, cea roșie, prima care a apărut la noi, Viața Sfântului Nectarie al Eghinei. Există o întâmplare despre un ofițer din armata greacă care în timpul războiului a căzut cu avionul sau nu știu ce s-a întâmplat și a rupt coloana vertebrală de sus de aici și a rămas paralizat cu foarte multe inele distruse, paralizat în tot restul vieții, oricâte operații a făcut, oriunde a fost în Anglia, în America, nu s-a mai putut face nimic. Și l-au tratat cei din NATO, pentru că Grecia deja era în toate felurile, ca să, pentru că era un erou al războiului al doilea mondial, dar nu s-a putut face nimic. Și atâta timp cât acest om a nădăjduit, a așteptat, s-a străduit, a umblat peste tot, nu s-a întâmplat nimic. După aceea a descoperit credința. A început să nădăjduiască prin credință, prin oameni, prin sfinți, prin... A stat, s-a rugat, nu s-a întâmplat nimic. În clipa în când a uitat de el însuși și a început să se intereseze de alții și a făcut o asociație pentru oamenii bolnavi. A început să aducă scaune cu rotile, care erau foarte rare atunci în anii 60, pentru bolnavii care erau prin spitale și sanatorii, să facă mult bine altor. Nu m-a interesat de el. Era toată ziua preocupat cum să aducă, cum să facă. Atunci l-a vindecat Sfântul Nectarie. Atunci. Când el nu s-a mai preocupat de el însuși. Deci rugăciunea lui a fost auzită, dar n-a fost vremea încă atunci. Cât era disperat, știți cum se zice de un om care e disperat să se căsătorească? Toți îl văd că e disperat și nimeni nu se căsătorește pe omul. Deci ăsta e disperat, mă. Sau e disperată. Adică, da, dacă omul se liniștește și devine lejer, mă, e interesant. Interesant. Adică, e iubibil omul. Dar dacă e disperat, toată lumea fuge, pentru că ăștia sunt periculoși. N-ai cum să... Nu știi ce poate să le... Și atunci, cam așa e și aici. Deci cât timp omul ăla era disperat, da, nimic. Când a zis, Doamne, fie voia ta, mă ocup de alte chestii acum. N-am timp de... Și atunci l-a vindecat Sfântul Nectarie. Deci el venea, ajunsese să vină la Sfântul Nectarie, să facă o asociație cumva a Sfântului Nectarie, cu care se ocupa de toți bolnavii, el era pe un cărucior, ajunsese să vină pe insula la Sfântul Nectarie, numai așa, să stea de vorbă cu el, să stea lângă sicriu, lângă moaștele lui, nu îl mai interesa, nu mai ruga nimic despre el. Și era o mare bucurie să stea acolo. Și în ultima seară, când au venit așa, era foarte obosit și a zis, puneți-mă peste așa, să stau așa. Nu știu la care dintre ele au fi stat așa. Probabil că la mormântul cel de sus, alb, așa, mă gândesc că acolo l-a lăsat să stea așa, paraliticul, peste mormânt. Pentru că am văzut mulți greci care veneau cu copiii și îi puneau deasupra mormântului acelui alb. Nu știu dacă știți, este mormântul care a stat el până timp de zeci de ani. Este un mormânt alb gol, pe care oamenii pun urechea și ascultă sus. E acolo l-a pus peste și el stătea acolo așa, ca un paralitic, știți cum stau paralitici. Și a simțit o putere în el în timp ce stătea acolo, dar el stătea de drag, nu avea niciun interes, nu cerea nimic. A simțit o putere că intră în dânsul și s-a dat jos. Sau a simțit că îi se mișcă trupul, a venit ceilalți, l-au pus pe scaun, el, când a fost singur aprobat, a văzut că, de fapt, el merge, umblă, nu mai are nimic. Și a zis, duceți-mă la sanatoriu, unde mergea el și stătea. Și chemați pe toată lumea, a doua zi, toată lumea, să vină medici, să vină, nu știu, am ceva important să vă spun. Au venit oameni de peste tot, din cunoștințe, prieteni, tot sanatoriul, toți medici, toți... Știți că sunt bolnav. Da, medicii sunt de față. Mai am șanse. Nici una. Vă lipsesc nu știu câte, nu știu ce. Nu se poate. Imposibil. S-a ridicat. Toți au reșinat. Sfântul Nectarie m-a vindecat. Pur și simplu. Și era de neînțeles. Nimeni nu putea să înțeleagă. După care el a devenit printre cei mai mari cumva propăditori ai credinței în sfințenia Sfântului Nectarie și în a face bine pentru și prin Sfântul Nectarie. Deci și asta s-a întâmplat după ce nu mai avea interes de asta. Aici și Ioachim. Deci, probabil că zisese, asta este. Tata. Dumnezeu n-a auzit. Deci nu mai stătea tot ziua, Doamne, te-am îngot. Și sunt bătrân. Și nu știu ce, și acum nu mai pot. Și acum ce, nu știu ce. A fost și gata. Liniștit își cădea el acolo, cădelnița altarul și dar Dumnezeu, când nu bănuia, El i-a dat. Înțelegeți? Nu știm. La unii le dă repede, la unii le dă târziu, la unii darul care îl cer. La unii le dă chiar atunci când îl cer. Alții îl primesc înainte de a-l cere. Nu putem ști de ce și cum. Cred acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, iubește-te.